25. seja občinskega sveta, 27. marec 1997.
Predvsej dolga točka, pa glede na tudi danes 19 točk bi jo naslednjič.
Jaz predlagam, da občinski svet sprejme sklep o umiku predloga za razveljavitev pogodbe v zvezi OMV Istra.
Če ne, glasujemo najprej o točki, ki jo je predlagal za umik. Je to komunalna nova mesta za leto 1997. V pozdravljam gospoda direktorja komunale in vse predstavnike komunale in prosim za uvodno predstavitev poročevalca gospoda Strmoleta. Kratko uvodno predstavitev gospoda Strmoleta. Prosim.
Spoštovani, bom čist kratek, ker bom predal besedo direktorju javnega podjetja komunala, ki bo plan podrobneje predstavil. Je zdaj samo par besed vanih povedal, kar se plana tiče. Torej, poslovni plan javnega podjetja komunala je temeljni planski dokument za poslovanje tega javnega podjetja. Sprejema ga ustanovitelj, to je bivše tri občine oziroma zdaj vršitelj izvrševanja z ustanoviteljskih pravic mestna občina Novo mesto ob soglasju občine Škocjan in Šentjerne. Ta planski dokument za predhodno premec smo ga prišel obravnavo na občinski svet, obravnavala nadzorni svet javnega podjetja komunala in pa odbor za komunalo in promet pri občinskem svetu mestne občine. Z njihove strani je bil plan pozitivno ocenjen in predlagam, da se ga da vnaprej v obravnavo na občinski svet. V globalu je bilo poudarjeno tako strani enega kot drugega odbora, da je plan realno in strokovno pripravljen in da so stroški v planu realno planirani. Zdaj pa zaskrbljujoče dejstvo, kar velja za vse so komunalno sfero v Sloveniji, da so cene komunalnih storitev pod nadzorom vlade in da rast teh cen v večini primerov močno zaostaja za vsi ostalih cen oziroma inflacije, na katere cene so pa nasploh zamrznene. Zato seveda to vpliva predvsem torej tudi rezultate poslovanja javnih podjetij po Sloveniji, saj ne dovoljujejo taka cenovna politika, ne omogoča pokritje amortizacije v celoti. To se veri dolgoročno vodi k znižanju investicij. Globalno je tudi ugotovljeno, da bo v bodoče potrebno vlagati več na področju investicijske vzdrževanje obstoječe infrastrukture in opreme, na kar je že letošnji plan tudi v bistvu naravnan. In pa globalno tudi je bilo ugotovljeno, da je potrebno nadaljevati oziroma predlagano, da je potrebno nadaljevati politiko vlaga na področju izboljšave ekoloških razmer v mestni občini, čeprav goste v tem investicijo vsaj začetni fazi niso rentabilni. Toliko mi smo, torej, kar se tiče globalnega pogleda na ta plan, in poprosil direktore javnega podjetja za podrobnosti.
Hvala lepa, gospodu Strmoletu. Osnovni plan komunale 1990, pa vam gospoda direktorja Marija Kovičeva, da vam ga na kratko predstavi, da bomo pisno dobili domov in verjamem, da so ga
plan javnega podjetja komunala za leto 1997 je pripravljen na osnovah in razmerah v decembru 1996, kar se tiče količin in tudi cen komunalnih storitev. Osnovne usmeritve so izdelane ob upoštevanju stroke, ob predlogih krajevnih skupnosti in ustanovitelja, zahtev potrošnikov in seveda finančnih možnosti. Predlog v tem planu je bilo že uvodoma omenjen, je generalni, da se dolgoročno usmerjamo, da je amortizacija namenjena predvsem investicijskemu vzdrževanju. Do sedaj je bilo razmerje 77:23 v korist investicij in predlagamo postopoma po letih, da se ta razmerje spremeni po 10% letno, namreč omrežje, ki je dotrajano, povzroča vse več stroškov in stroškov vzdrževanja in obratovanja, hkrati pa so investicije, ki jih gradimo ekonomsko in družbeno sicer upravičene, so, pardon, se upravičujem, so ekološko in družbeno upravičene, sicer so pa ekonomsko, ekonomsko ne zadoščajo kriterijem, ki so uveljavljeni v stroki. Problematika po sektorih je znana že iz preteklosti, tako je na vodoskrbi premalo vodohranskih kapacitet, omrežja še ni 10% prebivalstva ni oskrbljenega z pitno vodo. Slaba kvaliteta pitne vode, ki se postopoma rešuje, omrežje staro, cene, ki ne pokrivajo stroškov enostavne reprodukcije. Pri kanalizaciji in čistilnih napravah je tudi premalo čistilnih naprav, namreč če je vodovodov 630 km, je kanalizacijskega omrežja 20 km in ta primerjava že pove, kam moramo vlagati napore. Kanalizacijski sistemi so dotrajani. Na splošni komunali je najpomembnije odlagališče odpadkov, potrebno je širitev in seveda komunala vodi tudi investicijo pokopališče Srebrniče. Plin, uporabniki se ne priključuje skladno z odlokom, premalo je na voljo investicijskih sredstev, ekološke prednosti pa tudi niso strani države zelo stimulativne, kljub temu bomo poskušali širiti mreže v obsegih kot do sedaj. Organiziranost javnega podjetja komunala ostaja na sedanjem nivoju, v razvoj kadrov se bo vlagalo več in bolj plansko, plan razvoja kadrov je pripravljen, tukaj je večji poudarek na izobraževanju, pri zaposlovanju pa bo restriktivna politika, zamenjali bomo le delavce, ki se upokojijo ali tiste, ki, za katere je izražen manjko že v preteklih let, plače bodo ostale s veljavno zakonodajno predpisom. Fizični obseg je planiran na ravni leta 96 realizacije, velja za stranske in komunalne storitve, tako je planiranih 1,70 milijona dolarjev približno odhodka in prihodkov ravno toliko odhodkov, cene, ki so nizke in visoka rast amortizacije, cirka 50 milijonov dolarjev, nerentabilne, sicer ekološko pravičene, investicija primerjava je danes s čistilnimi napravami na strani 21, pa povzročajo primanjkljaj na nivoju enostavne reprodukcije, da za amortizacijo zmanjka 73,4 milijone dolarjev za pokritje. Seveda se bojo izvajali ukrepi za sanacijo v duhu racionalizaciji in organizacijskih izboljšav in izboljšav na tehniki, z doslednim izvajanjem odlokov in seveda se bo ekonomsko upravičenost posameznih dejavnosti presojala in temu primerno ukrepala. Potrebno povečanje cen, da bi dosegli enostavno reprodukcije na vodi 13%, kanalši na 3%, čiščenje odpadnih voda 51%, odvoz odpadkov 13%, pokopališče 6%, pogrebna dejavnost 67%. Glede na uredbe, ki so v veljavi, ni zaračuna, da bi prišli do kakšnega povečanja cen, tudi ni možnosti za izrednega povečanja. Tako da je tukaj v planu predlog, da ne bo krito amortizacija, da se ta odpiše skladu za računovodskim standardom breme dolgoročnih obveznosti do občin. Investicije in investicijsko vzdrževanje v skladu z računovodskimi standardi in predpisi se anuitete kreditov, ki jih je do sedaj sicer izplačevala komunala iz svojih sredstev, pokrivajo iz virov na strani infrastrukture, da se pravi, da bo šlo iz amortizacije. Nekaj je tudi že porabljenih sredstev bilo lansko leto zaradi smotrnosti investicij, tako da je letos na voljo približno 450 milijonov dolarjev po vseh viri, ki so za novomeško občino prikazani v tabeli 28. Posebej so prikazani posamezni viri od amortizacije do prispevka za priključke, komunalni prispevek, takse za obremenovanje voda, ki ostajajo v novomeški občini, tudi tisti del taks, ki se zbere v občini Šentjernej in Škocjan, Šentjerneju 6 milijonov pa pol in Škocjanu Škotjanu 2,8 milijona, ostaja v novomeški občini, ker je tukaj dosežena olajšava skozi možnosti gradnje oziroma širitve kanalskih sistemov in gradnje čistilnih naprav. K temu sta že sveta obeh navedenih občin dala soglasje. En del virov v višini 1 900 iz 14 občin in 1 700 pa je namenjeno še za širitev odlagališča odpadkov v Lestovcu. Glavni objekti v občini Novo mesto so razvidni na strani 31 do 33. Na vodoskrbi je vrtina Podgrad. Za projekte namenjeni 26 milijonov dolarjev povezovalni cevovod in vrtina Dolenjske Toplice je predvidena, kolikor bo koncesija Dolenjske Toplice, še vedno je ni. Povezovalni cevovod Gorna Mirna Peč, Pangršgrm, Dokočanje vodovoda, vodovod Čerinja Vas, vodohran Šmarjeta, črpališče Mirna Peč, investicijsko vzdrževanje pa je glavnina ob plinifikaciji v Novem mestu in seveda nekaj tudi v škodiških krajih. Naj bi našteval po posameznih postavkah kanalizacije in čistilne naprave. Glavnina bo sredstvo namenjeni za kanalizacijo Bučna Vas, kjer naj bi širil novo mrežje in s tem tudi dosegel oprostitev tak. Kanalizacija Stopče, tretja faza, se bo gradila, gre za zaščito vodnega vira in je to prepotrebno. Čistilna naprava na Gospodični je v predvideni realizaciji in seveda prečiščenje na centralni čistilni napravi, kjer se sodeluje z deležem tudi Krka tovarna zdravil v višini cirka 30 milijonov in obnova bo kopališča Žaga. Splošna komunala, sem že povedal, je deponija in kopališče Srebrniče. Plinifikacija bo v glavnem v centru in bršljino širitev že obstoječega omrežja, ker pa je predvideno, da se izvirov sekretarjata za varstvo okolja tudi obrtna cona Svitava usposobi. Toliko na kratko, kolikor bo vprašanja, bi pa odgovarjamo.
Lepa. Tudi imel se jo, vi, kar imate tega zapisnika, bom prebral.
Je to komunalno Novo mesto za leto 97 in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predloženi obliki. Zakaj ga nimate? Zato, ker je prekasno to poročilo prišlo. Ali želi kdo od odbora za komunalo še besedo? Če ne, potem dajem besedo svetnicam in svetnikom, kdo želi na črtu komunale za leto 97 kaj povedati. Če ne, gospod Klemenčič, zadnji trenutek, če ne bi že glasval.
Zelo pozdravljeni, jaz bom sicer govoril v imenu izobraževalca teh reprezentantov, ko je Jojca Zajančič, ki je danes plan, se vam obrečuje, da ni za svoje predstavnost ne mogu rezultati. Pač, bomo, pač, to bo poživjeti, če bo se da ne gre za kritično pristojen, da pa je ponder in predlogu plana javnega zveze komunala Novo mesto. Najprej splošno ugotovitve. Dokument, ki ga imam predstavo, nosi naslov poslovni plan javnega zveze komunala Novo mesto. Po izčrpnem pregledu vsebine mi dojmo, da je imata ta dokument stran. Dokument sicer razpredeluje in opisuje široko paleto problemov komunalne skrbe, nekaj bolj podrobno, nekaj manj. Določen navedbo dokumentov se si med sabo podobno sklopi. Nekaj primerov. Uvodni del poudarja zagotavljanje višjega standarda komunalne oskrbe. V ekonomskem delu tukaj bitve in zapredovanja po slabšenju stanja na infrastrukturi in vse po slabšenju standarda oskrbe. Na segmentu odpadkov je na eni strani trditev, da bo uvijek v 99 pozitivno poslovanje, na drugi strani je trditev, da je v enoti odborba predvidena in kluba. Takih nas potrebujoči zadeve dokumentov še nekaj, vendar to ni bistveno značilo, s mojim dio ti tega dokumenta. Bistveno značilo tega dokumenta, da v ekonomskem delu, kriminalu prihodkov in stroškov, da je v ekonomskem delu ekonomskim delom in predelavi prihodkov in stroškov enostavno njavno je nastopeno. Tako se zaradi prednjskih cen ne podalo narediti nič. Popolnoma nič, ali skoraj nič, kar ni predvidenega, konkretno nakazanega, kar bo v podjetju narejenega za racionalizacijo poslovanja, nadzorno stroškov, na stroških in zmanjševanje tistih stroškov, ki se tudi cene predstavljajo največje deleže. Primer. Kaj je s prekomernimi in naraščajočimi izgubami vode in kakšni prehrambi bodo doseženi pri manjši porabi električne energije od manjših izgubov vode v omrežju? Govorijo o 8% višjih stroških električne energije, ki naj bi bili posledica višjih cen. Koliko energije se pa pokuri za to, da voda teče v zemljo in kje so te ukrepi v tem programu? Vsak dober gospodar bo začel ukrepati pri tistih stroških, ki v strukturi cene predstavljajo največje deleže. Navedba je, da predstavljajo storitve 23,4%, material 14,5%. Kje so podatki o strukturnem deležu energije in ostalih bolj ali manj skritih stroških? Stroške dela predstavljajo le 15,4% stroškov v strukturi, pa se običajno iščejo rezerve le pri stroških dela. Kje so podatki in predvideni ukrepi o nadzoru skoraj 50% ostalih stroškov. V planskem dokumentu izrazito pogrešam pripravljene izračune strukture cene na enoto proizvoda oziroma storitve s primerjavo dejanske strukture cene na enoto v prejšnjem letu. Taki izračuni morajo biti narejeni in predloženi nam občinskemu svetu najmanj za pitno vodo, odvedeno odpadno vodo, prečiščeno odpadno vodo, ravnanje z odpadki, in za plin. Neizdelani in neprimerjeni strukturi cene na enoto proizvoda oziroma storitve so lahko velike skrivalnice. Glede cen komunale se pripravljajo na državni ravni ukrepi za liberalizacijo odločanja, zato trditve v dokumentu o cenah niso na mestu. V strateškem delu. Največja nedopustna pomankljivost tega dokumenta pa je, da tak dokument ni strateško razvojno naravnan in da več ali manj nakazuje stopicanje na mestu. Pri pitni vodi. Smo na pragu tretjega tisočletja, hitimo s prizadevanji o vključitvi v Evropsko zvezo. Na Dolenjskem pa imamo pitno vodo kot osnovni vir življenja v centralnem in ostalih sistemih, torej večkrat oporečno, in nobene strategije niti programa za kompleksno in trajno ureditev. Ukvarjamo se z drevesi in ne vidimo gozda. Krpamo skupaj posamezne krake vodovoda, centralni sistem pa nam propada. Nihče programsko ne zastavi pristopa k trajni ureditvi oskrbe z neoporečno vodo. Vrtamo in raziskujemo, centralni sistem, ki je nenadomisljiv, pa je iz leta v leto bolj kritičen. Iz centralnega sistema se izkorbuje tudi Šentjernej. Za en kratek uložek. Šentjernej po informacijah teče prizadevanje, da bo Krka gradila tam novo tovarno zdravilo. S kakšno vodo se bodo oskrbovali v takšni tovarni, kjer velja najstrožje zdravstveno merila? In dokdaj bomo našim občanom, bolnici, šolam, vrtcem še skrivali, kakšno vodo in toče komunala? Pri odpadnih vodah. Novo mesto je eno redkih slovenskih mest, ki ima v celoti zgrajen centralni kanalski sistem, ima pa staro ali bolje rečeno zastarelo čistilno napravo. Komunala kar naprej nekaj sanira, zato da bo čez nekaj let zopet lahko sanirala. Obstoječo čistilno napravo, torej je treba rekonstruirati, urediti ta sistem čiščenja po evropskem standardu oziroma začeti študije o njeni preselitvi v prostor, ki bo omogočil njeno funkcionalno še delovanje in širjenje v skladu z evropskimi standardi. Torej, na ta račun se pa ne sme ustaviti ali zmanjšati aktivnosti za urejanje sistemov za ravnanje z odpadnimi vodami v naseljih izven novega mesta. Vendar, vedeti je treba, da bo proizvodom našega občinskega gospodarstva trda predla, če ne bomo imeli atestov in dokazil, da se ne proizvajajo na škodo ekološkega onesnaževanja. Radi bi pa, da bi čim več prodajali in imeli višji standard, mar ne. Kje je v planu komunale kot javne službe razmišljanja ali strategija za tak razvoj javnega sektorja, ki bi pospeševal gospodarski razvoj vseh treh občin? Mi ga ne vidimo. Pri odpadkih.
Komunalna deponija je bila zgrajena v začetku 80-ih let. Deponija bo v nekaj letih polna. Širjenje skladiščne deponije je z naravovarstvenega vidika nedopustno. Za Dolenjsko oziroma za vse tri občine je nujno razviti center za ravnanje z odpadki, ki bo deloval po novih evropskih standardih. Zgraditi se morajo tokovi in poti, ki bodo pripeljali koristne odpadke v ponovno predelavo. Da se ne bi komunalnici slučajno šli ločeno zbiranje, potem pa ločeno zbrane odpadke vozili na isto deponijo. Pri plinu. Plinifikacija po zakonu o gospodarskih javnih službah ne sodi v obvezne javne službe. Lahko je to izbirna občinska javna služba. Plinifikacija pa naj bi se razvijala na tržnih principih, nikakor pa ne na račun ostale osnovne komunalne oskrbe. Ta segment bi zaslužil posebno specifično obravnavo na našem sredstvu. Vse ostale komunalne dejavnosti, razen ureditve centralnega pokopališča, se lahko obravnavajo tako, kot razmišlja komunala. Pri njih gre za redno funkcioniranje, ne pa za strateški razvoj. Kaj predlagamo? Smatram, da je navedenih dovolj argumentov, da ta dokument, ki ga imamo pred sabo, ni zrel za sprejem kljub pozitivnem mnenju nadzornega sveta komunale. Ne vem, če se akteri tega dokumenta sploh zavedajo resnosti in pomena komunalne oskrbe v naslednjem obdobju. Ja, seveda bojo pa zdaj takoj postavili vprašanje, ja, saj mi vemo za to, kje pa je denar? Denar se da vedno zagotoviti, če so pripravljeni programi in če je izdelana strategija. Brez programa in predvsem brez strategije tudi strani države ne bo denarja. Tu pa so še velike možnosti mednarodnega financiranja, Interreg programi, PARE programi, izredno ugodni mednarodni ekološki krediti in tako dalje. Da to drži, so lep dokaz programi v Posočju, na Krasu, na Štajerskem in pa predvsem na Primorskem. Glede na navedeno predlagam, da se ta plan ne spremem, da se zavrne in da se zaveže odgovorne nosilce z naslednjim. Da v najkrajšem času, torej mi danes lahko določili tudi rok, predložijo plan, ki bo medsebojno usklajen, ki bo upošteval podane pripombe in ki bo strateško razvojno naravnan. Predvsem pa je treba ločiti. Ena je redna dejavnost in možen razvoj v okviru lastnega potenciala, drugo je strateški razvoj in iskanje strateških verov. Predlagamo, da se v tako pripravljenem planu zagotovijo programske zasnove za kompleksno in trajno zagotovitev kvalitete pitne vode na centralnem sistemu, kompleksno ureditev centralnega sistema za ravnanje z odpadnimi vodami po evropskem standardu, kompleksno ureditev za ravnanje z odpadki tudi po evropskem standardu. V programskih zasnovah pa mora biti obdelano najmanj, torej cilji in namen, strokovne osnove, obseg investicij, razvojnih vidikih, prostorskih kriterij, osnovni pogoji, torej elementi tehnoloških rešitev, obseg potrebne dokumentacije, finančna dimenzija in finančne možnosti. Na koncu se vračam na točko 20 predlaganega plana, organiziranost podjetja in organizacije dela. To, kar je napisano v tej točki, je pravljica, ki se predpisuje iz priročnikov in raznih referatov. V komunalo je potrebno nastaviti strokovno, ekonomsko, ambiciozno, razvojno usmerjeno ekipo, ki bo znala in zmogla narediti preboj iz sedanjega mencanja na mestu. Odgovornost za take razmere, predvsem pa za posledice, pa bo nosil tudi ta občinski svet. Hvala lepa.
Kaj dan?
Hvala lepa.
Zdaj se zdi se ga, vse nekaj prosil, zdi se zvarjati komunala proti pravci odzvala. Kot direktor. Bom poslušal biti kratek, upam, da ne bom kakšno stvar spustil, pa me spomnite. Torej, tukaj je našteto veliko stvari dolgoročnega značaja, za kar se pripravljajo posebni dokumenti in bo tudi posebej predloženo temu občinskemu planu. Ta plan je strateški načrt za letošnje obdobje. Struktura cene res ni noter navedena, to je pač ena napaka, za kar se opravičujem. Strateško reševanje kvalitete pitne vode Mi imamo elaborat rešitve za višinske predele v občini Novo mesto, za pitno vodo in za kanalizacijo. Delamo tudi za ostale dve občine in je v izdelavi naloga, ki je bila podana strani kolegija, da se vsem trem občinskim svetom izdela dokument dolgoročnega razvoja komunalne infrastrukture na področju vodoskrbe, na področju kanalizacije, na področju odpadkov, vsega tega, kar ste tukaj našteli. In to je že bilo tudi delno razpisano in delno se pripravil komunali in tudi odbor za komunalno infrastrukturo je to naložil, da zvedemo do konca tega leta. Sam v tem dolgoročnem dokumentu oziroma strateški plan smatram tudi, da je nekaj drugega, kot je poslovni plan, ki tekoče operativne zadeve in investicije za tekoče leto predeljuje. Da se na komunali stopica na mesto in nič ne naredi, to lahko demantiram s tem, da smo lansko leto imeli 700 milijonov investicij, 200 milijonov več kot vsa prejšnja leta, kar je bilo pridobljenih zunanjih virov in to se vlaga v infrastrukturo, v razvoj infrastrukture in to izboljšuje standard in kvaliteto našega dela, z vidika tudi spremljanja pomočjo računalnika na vodoskrbi primeroma, pa tudi na kanalizaciji bo po fizikalnih, kemičnih parametrih dogajanja na posamezni infrastrukturi. Za centralno čistilno napravo smo itak po zakonodaji dolžni nitrifikacijo in denitrifikacijo izdela do leta 2003, kar je predviden dokument in bo šel izdelavo v letošnje letu in je tudi planska postavka. In je to centralno čistilno napravo, ki je doživela nekatera izboljšanja, zato da so rezultati oziroma da je delo z njo boljše. To so parcialna, so pa ta v sklopu generalne rešitve. Kar se tiče kvalitete pitne vode, se letno seznanjamo. Lansko leto smo dobili tukaj dokument, ki ga je svet obravnaval, kjer smo realno prikazali, kaj se dogaja na pitni vodi in tudi ukrepe prikazali. Drugo pa je, da seveda primanjkuje investicijskih sredstev. Nakazali smo tudi izboljšanje infrastrukture v tem smislu rekonstrukciji, da se daje večji poudarek. V družinski vasi centralni vir se tudi projektno rešuje in ga bo dolgoročno možno rešiti iz vrtin, ki so tam nastale oziroma smo jih izvrtali in seveda verjetno bo tudi, če drugače ne bo šlo, predlagana čistilna naprava za to pitno vodo, čeprav ta pitna voda ni kritična, le občasno v nalivih se pojavlja motnice vode. V Stopičah vodni vir tudi površinski eliminiramo z vrtinami, ki se zajema te dni oziroma se iz lanskega leta leče realizacija za letošnji leto. Deponija je v fazi idejnega načrta, bo presoja vplivov na okolje in prostor izdelana v okviru nadaljnjih postopkov do pridobitve vse dokumentacije, se pravi v postopku pridobitve PGD, PZI in bo ta presoja merodajna in tudi povedala, katero smeri, vsekakor pa evropski standardi se ne bojo obšli in so se bodo upoštevali. Imamo tudi strategijo ravnanja z odpadki v hiši, ki je na publičkem nivoju bila sprejeta in vsekakor bojo ti dokumenti za nas pomembni in jih bomo tudi upoštevali. Plin, da sodi na trg. Mogoče zdaj, kdo pride na misel, da sodi na trg, da smo zmetali velike denarje iz infrastrukture in iz ostalih virov, ki so bili namenjeni za gradnjo mogoče vodoskrbe ali kanalizacije. Zdaj pa, ko bi začel plin vračati, pa ne gre na trg, jaz se s tem ne strinjam, je pa prav mogoče, da se na presoje naredi rentabilnost, in tudi ta naloga že poteka v okviru javnega podjetja. Tako na kratko zdaj tisto opravljati, pa ne bi neč komentiral.
Hvala lepa. Kdo še želi besedo?
Zdaj, Jože, da res ni tukaj, da jaz bi en kompromisni predlog predlagal, da na osnovi teh priprom pripravi komunala plan aktivnosti za realizacijo teh priprom, kjer jih ne posreduje občinskemu svetu. To bi bil tak kompromisni predlog, s tem, da se poslovni plan sprejme s temi pripombami, komunala pa mora, meni je jasno, da se verjetno je na mestu ročne zadeve ne dajo narediti, vendar dolgoročno pa ne napišejo, kdaj bo to pripombo realizirati in na ta način bi ta problem rešil. Ker sem že bil pri besedi, zanima me, mi hodimo tudi po krajevnih skupnostih, kaj je za rento za deponijo. Koliko delec ste prišli do soglasja za krajevno skupnostjo, ker po teh zadevah niso najbolj zadovoljni, pa me zanima, ali tečejo po te pogovori naprej ali ne, dokot ste prišli, ne, ali ste blizu tega. Veste pa je, da te krajani, ki so tam, ne, občutijo eno nelagodje s to deponijo, ker bo to bilo potrebno tudi na en način se jim odložiti.
Hvala lepa, se mi želim, je tak bolj kompromisni predlog,
Jaz mislim, da moramo biti na vse pripombe na delo komunale pozorni. Ampak če je odbor za komunalo dal soglasje, potem mislimo, da bi jaz predlagal, da to pobudo obrnimo na odbor. Pa naj odbor preveri, ali je dost natančno upravo svoje delo, ali ga ni dost natančno. Naj odbor se opredeli do tega predloga in da te pobude. In če bo odbor rekel, da je zadeva resna, da moramo mi resno obravnavati. Če bo odbor rekel, da je poslovanje komunale v redu, pa vsaj jaz posebno odboru še zmeraj verjamem, zato ker vem, da so tam odboru ljudje, ki se na to spoznajo, so bili včasih v komunalni na pomembnih funkcijah in niso neki devi, tako da bi knjiga del okolj prinesli.
Hvala lepa. Zdaj vam lahko še pripravljamo odbor za komunalo. Je v zapisniku zapisal in zahtela odbor od komunale naslednji. Zahtela stvar. Odbor predlaga je to komunale, da dokonca nekaj predstavi plan poslovanja za obdobje 4 let ali pa vsaj dokonca leta 2000. Odbor je komunalo že zadolžil.
Ne povedal, da je to.
Zdaj, jaz se ne mislim, ne, tak se ti ko to rekel, tvoja pripomba, zato se bi je stavo tem zelo cenil, da danes ne obločimo tem zadevo, da te pripombe počnemo odborom za okolje prostor, ne, za
ne, odbor za
komunalo. In na osnovi teh pripomb ne on stavišče, se ne
posebe. Ja, ampak da poslovni vrata stan spremljamo, kako to zaziva po mojem, to je iz v realizacijo, ne. Da bodo čakre in se s tem tako naprej služimo. Kdo še želi besedo? Gospod Sežekar,
prosim. Jaz obžalujem, da je bil, da so bile te pripombe tako precej na oblico podane, zlasti določene dikcije, kar je žaljivo za delavce komunale, ki se trudijo, mučijo, vključno z vodstvom, da je stanje te komunale takšno, kakršno je, ki je vzorno v primerjavi z ostalimi podjetji v Sloveniji, kar priznava ne ta občinski svet, ampak ministrstvo, pa še kakšna višja inštanca na ravni države. In meni je prav žal, da svetniki takrat, mislim, da je bilo to pred enim letom, niste se bolj množično udeležili dneva odprtih vrat komunale, kjer bi si lahko natančneje pogledali delovanje in življenje in delo sploh. Čudi me, da ravno predstavniki vaše stranke so bili navdušeni nad delovanjem javnega podjetja, da je samo po enem letu prišlo do tako diametralnega nasprotnega stališča, kaj je vmes, ne vem. Bi bilo pa res dobro, da bi komunala ponovno pozvala tiste, ki jih ta stvar zanima. Mislim pa, da bi bilo prav, da bi se vsi udeležili nekega srečanja ali pa da bi upeljali neko trajnejšo obliko sodelovanja, da bi se natančneje seznanjali sproti o problemih, katere ima to podjetje in posredno potem tudi občinska uprava in potem tudi občinski svet, ker je vse povezano, da ne bi prišlo potem do res tako pavšalnih sodb in mnenj. Z vsem respektom pravice in legalnosti in tako naprej, vendar, če o nečem govorimo, potem res z argumenti nastopimo, ker lahko je hitro nekaj ustvariti neko javno mnenje ali pa slabo o tem dejansko, ko ne poznamo v podrobnosti. Sam to sem pa.
Hvala lepa, zvišeno besedo.
Zdaj, da bom jaz kriv, ker sem to prebral, ne, mogu prebral, ne. Sam gospod Župan bi pa eno stvar rekel, ne. Dejstvo je, da v teh predlogih je veliko argumentov. Predvsem v prvem delu je zelo veliko argumentov, ne. Torej, zdaj, ko smo v demokraciji, pa lahko meni, da zbiramo tudi besede, pač kogar komu paše. Ne. In da zaradi tega to ne bi bilo. Torej, namen ni bil tak, da bi do delavce komunale žalil oziroma pruval po njihovem delu, mi smo govorili o planu javnega podjetja komunale. Ne? To je pa mislim, da v zvezi z vodenjem in pa v zvezi z delavci in njihovim, to zdaj z dost kvalitetnim delom nima nobene zveze, ker plan je meni, da to delamo za jutro, ne za včeraj.
Hvala lepa, želimo razpravljati tudi o vizi razvoja te komunale, v tem smislu neke stvari, da vendarle odbijajo pa jih tudi ne poznamo dodobno in to lahko vpliva tudi na to, da potem sodno v delu na komunale in poznane vlade, da se vse vlade, kako kot da je ta šalo razrati, da je štitelka, moram reči, da me je spodobilo temu razmišljanju to, da je ta segment dela občine, a ta predstavljanja skrbe komunalnih storitev v nenehnem pretepu med stroški in pa temi storitev. Z tega se moramo zavedati, to je eno poletje, ki sili na neko v neke ukrepe znotraj nove te teme. In jaz to razpravo tudi razumem, kako je to, pa če vodstvo komunale, da bo tudi nas kot svetnike seznanjeno z ukrepi, ki potem dokončno peljejo. Vem, da so nekatere aktivnosti že v preteklosti začele, pa pač ne vem, do kje smo prišli, tudi recimo, če podam zbiranje posebnih odpadkov, ali smo že zamrzani, ali smo že nekaj izkušnje in podalje. Ne. Potem okolj racionalizacija pa prenosa določenih dejavnosti izven samega okvira javnega podjetja komunale na projekti s koncesijskimi pogodbami in podobno. Vse stvari, ki na nek način kažemo razvojna prizadevanja v smeri cenejših in kvalitetnejših storitev za občane. In v tem smislu mislim, da je ta poslovni plan ni čist, ne more odražati celotnih aktivnosti na tem področju. Pozivim, da hotel sem pa reči samo kot eno od primerov, kako imamo premalo informacije o tem, da bi neko obdobje celovite je pokvarjala pa seznanja z stanjem na komunalnem področju, smer študije in raziskave. Vem, da ta zdaj odreče več kot 10 let in da so veliki znali vloženi v to. Po drugi strani pa ne poznam natančnih efektov iz teh raziskave. Če letos vidimo je to 24 milijonov, to ni malo. Znali je res država nekaj prispeva, pa polovico, ampak to polovico bi lahko prekrvala tudi za drugih projektih, ne samo na študijah in raziskavah. Zato, če te študije in raziskave, mislim, da so pač sanirale tisto stanje, kako takrat najbolj akutno, če se spomnimo, ko je bilo treba sanirati glavna, zdaj je še v novem mestu,
danes ne vidimo, ali so te raziskave v cilju sanacije sistema, ali iskanje novih rešitev in konec bom lahko začel razmišljati tudi tako, vse ena zadeva, ki je vključena, vsak let je tukaj tukaj tuk milijonov dolarjev v to kratera, tam se napaja ali pa pačeče vse določeno število strokovnjakov in interni in sedaj, ki participirajo na teh zadevah. Vprašanje pa je teh efektov. Mi zdaj smo to zadevo gledati v luči racionalne realizacije stroškov in pa kvalitetnejših. In še nekaj, da ne smemo pozabljati na oskrbo tistih področij, ki danes še nimajo vode in tako popolnoma razumem, da je sredstvo premalo in pravzaprav je ta občina v preteklosti veliko vložila v tako zvane nerentabilne vodovode, vendar odločeno slagam to takšno stališče, da se bo vod lahko umiri samo skozi prodano vodo in stroške vodovodne. Da ima vodoskrba nekega področnega predela tudi druge efekte zdaj, ki bo širše v družbi govorim, ne samo res pa da mogoče komunala rezumira nekako v krajši koni. In v tej luči vidim, da na področju Hrube krajine v zadnji 4 leti pravzaprav ni skoraj na nič premaknilo razne nekaj za projekti, pa še sve ne vem, ako zdaj ti projekti so bili proteklosti pripravljeni vojci kanalizacije tiče in od skrbe, recimo, če vprašam konkretno, ali bo ta projekt na vodovodu križe v tem pomenu kot končno rešitev, ki bo v naslednjem letu lahko dala naprej nadaljevanje v realizaciji. Sicer pa ni smisla naštevati vodovodu, ki v tem planu ni, ker se prvo dobro spomnim, da so tukaj navedeni vodovodi, ki so bili že pred 15 leti v tem planu, pa so pravi javnega objeta in moralnega stanja, ki ga vlečemo za sabo že 10 let.
Hvala lepa, želi še kdo razpravljati? Gospod Kukec, potem pa gospod Sotar.
Vem, spoštovani gospod predsednik, poslanci, sekretarji in županji in pa to naprej, kar se je tukaj izbralo. Takole bi rekel, ne, obe stvari spoštujem. Vem povedati tudi to, da kadarkoli je bila kakršnakoli točka z področja komunale na dnevnem redu, je bila prisotna zadostna in meritorna ekipa komunale, ki bi nam lahko in nam je pojasnila, torej dala pojasnila na vsa vprašanja, če smo jih seveda imeli. Vem pa tudi, da smo dosti krat šli tako mimo teh zadev in da so ljudje pravzaprav proti komunale statirali. Bodi tudi tako. Spominjam se, kaj pomeni sredi pomladi nesprejen poslovni plan. Jaz sem bil dolga leta, več kot en mandat predsednik komunalne skupnosti, ki se je s temi stvarmi ukvarjala. In zato, torej, ko se vračam nazaj, mislim, da bi bilo nespametno, da tega poslovnega plana, tako kot je pripravljen, ne sprejmemo. S tem pa, da se zgodi tisto, kar je nekdo, kar si ti, gospod predsednik, predlagal, da se te pripombe, ki so bile izrečene in jih je, torej, spoštovati, prenesejo na ustrezen organ, ali je to nadzorni svet, ali je to naš odbor za komunalo in infrastrukturo, ki naj jih obdela in tako naprej in torej se lahko tudi sklene, da se na naslednji seji ali pa na majski o tem torej posreduje poročilo.
Lepa, Sobrat je želel posledo.
Dobro, jaz sem vam ne bi neče, kaj kukaj to vse povedal, ne? Jaz s tem skrivjam. Tudi, ker nam je jasno, da je plan mora biti sprejet in tudi te zadeve ne moramo nejasno ker tudi jaz sem rajši silo napravil, da je hitro realizirana, da bo min kar, min kar je normalno hodil, da bomo metal pum, ne, ne drugo neprijetni von. Ker replika na župano pa naslednje, ne. Predstavniki stranke so eno, ne, posamezniki so pa drugo. To moraš ločiti. Mislim, ko je govoril o predstavnikih družne liste, mi smo bili res nadušeni na organizacijo. To so pa široki problemi, ki so cele občine se tičejo. In če svetnik meni, da je potrebno to tako, potem on nastopa v svojem imenu in tudi vsak mora argumentirano, če nisi ni rečeno, da je vse res tako. In take pripombe najbolj dobronamerne in v smislu, ko je na koncu tudi tle povedano od razvojne strategije komunale, ki bo še najboljša, oziroma je, rečemo, da je dobra, pa ne bo najboljša v Sloveniji in ni nobenega problema. To je v tem cilju. Tako morate gledati ne na vsako pripombo, kot da je problem. Kolikor so še min komunale, nobene bi se ne bilo.
Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Gospod direktor, prosim.
Predlog za sicer plan, da je potrebno, da se sprejme, da so vsi dolgoročni dokumenti jasno, da potrebni, da obvede ljudi dnevo oziroma da se jih obravnava. Čeprav je do sedaj v vseh planih bil večletni razvoj predviden. Samo v tem planu ni, ker je bilo tako priporočeno s strani ustanovitelja, ni nakazano, kaj se bo naprej, ker delalo, ker potem se je smatralo, da je to spisek želja, mi smo povedno zasledovali izdelava vrtina, projekti, izvedba, tako je, in tukaj je tudi gospod Ljubljansko odgovoril, v tudi krajini predviden projekt za realizacijo vrtino prijeli, bi bila tudi izvedba, če bi bili vedno povedali. In za tega in izprej, kar sem povedal, to ni v planu. Je pa dolgoročno to zasledovanje vrtina, projekti in realizacija. Tako je marsik je že vrtina realizirana, primer recimo Brusnice in Pihoto, pa o konkretnih vodovodih, ki so 15 let v planu tudi slišati, ker jaz ne poznam tako daleč, pa bi mi bilo v pomoč pri mojem delu. Potrebni odpadki so stvar republike, ne, ne te komunali, da ima vodo prva druge efekte, se povsem strinjam. In tukaj krajni, sem povedal, kako je vrtino križ, je pa tudi vrtina v aerobski planoti izvedena in bo so tudi po tem ustaljenem postopku naprej, izdelava projektov in potem realizacije. Pokojte bojo predstva, to je temelj vsega.
Renta, renta, ne zanima.
Aha, renta. Renta je predvidena v planskem dokumentu, je vedno prikazana, mislim, da je tudi zdaj, v sebi prikazana.
Ne, 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 to
je. Ja, vidim, da akcije potekajo vsejeno, ker krajevna skupnost je zla že dvakrat, trikrat pri nas na razgovorih in smo se o tem pogovarjali, naslednji teden je ponovno razgovor in tudi o širitvi deponije so bili seznanjeni, videli to in podatke kompetentne, je tako. In z vsemi nadaljnji akte mi bomo seznanili, mi smo imeli sestanek na občinskem nivoju. Seznanitev bo prejene skupnosti z dokumenti, ki bojo na neki fazi priprave. Zdaj sledi, kot sem povedal, že presoje vplivov na okolje. Na osnovi te presoje in ta presoja bo dana tudi krajevni skupnosti in idejni projekti in potem se bo pristopilo na daljnji fazi. Krajevna skupnost bo o tem seznanjena. Mi je ne moramo izključiti, ker potem bomo imeli težave. To imet na svoji strani krajevna skupnost je seznanja, to je naš temeljni cilj in do sedaj smo imeli korektni odnos in tudi tu ne mislimo izigravati, če tako rečem, v narekovaju krajevne skupnosti in vsekakor jo bomo vključeni med svoje vrsto. Tudi ne bi bil, pokaj smo tam doma.
Hvala lepa. Mi še dobro sino. Gospod Nemenčič.
Ja, jaz bi sam nekaj predlagal, oziroma tudi, da bomo zdaj sprejeli plan komunale z upoštevanjem našim predlogom, bo naravno skratno, vendar bi, da ne bo kdo narobe zdaj zastopil, da je bar, ki se ne moram imeti, kako rečem. Torej, kot vizionar gledam, mi smo takole. Mi smo že leta 80 predlagali strani krajevne skupnosti, da bi takratni izvršni svet začel razmišljati o centralni čistilni napravi in njeni dokončni rešitvi. Mi je imamo tam, kjer je. Da je imamo tam, je kiks politike in stroke v preteklosti. Dejstvo pa je tako, da ta centralna čistilna naprava z ozirom na trend rasti novega mesta dolgo tam ne bo morala več biti. Zato predlagam županu, če bi sprejel ta predlog, da bi imenoval, ne zato, da je bomo jutro preselili, ampak da bi naročil študije, torej priprave študij o novi lokaciji in recimo v doglednem času, 10-15 let, preselitev te centralne čistilne naprave sem, ker pač sem na benga več motila. Ne s parfumi, ne drugače.
Pa je pa,
da ne, če imaš nisto zadevati, da ne imaš tako preprosto, kot si jo predstavljaš. Ta čistilna naprava je poleg komunalne, je še od Krke tovarne zdravi. Zdaj, ali si hotel tudi to reči, naj tudi Krka predstavi svojo čistilno napravo, katero je koma izgradila. To so resne stvari, da je krtko mahal, jaz ne bi po teh stvareh. Tako da, kam jo boš preselil, kamorkoli jo boš, to je isto kot sanitarno deponijo, kamorkoli boš nek tak delikatni objekt v komunalnem smislu preselil, je lahko za okolje kritično, je lahko za okolje moteče in nije naprave, ki ne bi motila okolje na kakršenkoli način. Tako da, jaz sem takoj za to, začnimo študirati, ampak stvari niso preproste, sem to sem hotel.
Hvala lepa, gospod Samole.
Ja, vem, da se bom nekaj rekel prav dolgoročnih planov. Navezal bi se na razpravo tudi, ki smo jo imeli na seji nadzornega sveta ali podvora za komunalo in promet, kjer smo dve stvari tudi razpravljali. Tukaj je bilo danes dosti podanih pripomb, odprtih dilem, ki so pa večine dolgoročnega značaja. Omenil sem že tudi tukaj v zapisniku je razvidno, da je odbor za komunalen promet tudi v tem razmišljal, pa tudi strokovne službe razmišljajo o tem in nadzorni svet. Vendar to, kar je pa danes tukaj predstavljeno, je pa letni plan. Seveda v letnem planu se običajno ne postavlja politike za štiri, pa programo za štiri leta ali pa več naprej. Tako, da mislim, da je tale predlog tukaj, ki je dal odbor za komunalni promet, naj se pripravi plan za obdobje najmanj štirih let, da ga je za osvojiti. Je pa potrebno, ker in verjetno bo odgovoril in poštev marsikateri predlog ali pa dilemo razčistil, ki so bile tukaj, ki je bila tukaj postavljena, ki jih je dosti tudi sigurno upravičenih. Vendar kar se roka tiče, ko je bilo prej omenjeno recimo mesec, naslednje se je ali pa aprilska, bi rekel, lahko se na nekatera kratkoročno vprašanje odgovori, vendar sam plan dolgoročni za obdobje štirih let pa ni možno da dvemu mesecu ali dveh. Odbor je predlagal, da bi bilo to do konca leta. Ne? Kaj prej bi se težko, mogoče je to jesen, par mesecev je treba zdaj, ker to je resen dokument in obširen in se ga kakšen mesecev do dva ne bi moglo narediti, tako da bo treba postaviti en realen rok. Odbor je rekel do konca leta, to je, bi rekel, zelo realen rok, lahko se pa tudi da do konca tretjega četrtletja. Bi bilo to čisto.
Hvala lepa, gospod direktor, spoštovani. Na kratko bi mogoče govoril na to, kar je gospod Klemenčič okrog naprave je rekel, da je bo težko predstaviti, se pa iščejo dolgoročne rešitve v skladu z to zakonodajo, ki je tudi zdaj restriktivna in evropska naravnana in da je stvar tudi predpisodajalca in zakonodajalca, da predpiše take normative, ki so evropski. Mi ne moramo izvajati nekaj evropskega, kar še naši predpisi nekaj drugega govorijo, ampak to vse usklajuje in bo usklajeno, to vidimo, da se nadaje tako gre. In dolgoročno se tudi rešuje, primer, ki sami že prile naprave, za smrad, da se eliminira, tu je posredi delava blata, pa je že krka v visi, je tu vsiko vodila to blato, sve se ugotavljajo načine, ki bo se to blato pribojiti. In bo tukaj še krko to reševali.
Hvala lepa, že rešeno besedo.
Ja, tudi takole, ne, v govoru s komisom obrkom, če bi to bi jaz predlagal takole, da se vse pripombe, ključno s pripombami gospoda Florjančiča in ostalimi, ki so bile tukaj izrečene, posreduje odboru za komunalo, ne, pa odbor za komunalo zavzame do vseh teh pripomb in tako naprej svoje stališče, ne, in poroča svetu. Kdaj lahko to naredi, recimo, kolikem času? No, recimo do junijske seje. Na junijsko sejo mora to priti. Tako, če se strinjate s tem predlogom, bi to potrdili. Hvala lep. 26. Kdo proti? Se kdo vzdržal? Nihče. Glasujemo še o dveh predlogih sklepov, to se pravi o načrtu komunale za leto 97, sklepa imate napisana, kdo je za ta dva sklepa?
Osemindvajsetih
do proti, vseh do vzdržal, nihče, hvala lepa, ta točka je končana. Smo pri četrti točki dnevnega reda, pogodba javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. o prenosu kmetijskih zemljišč in gozdov v skladu na sklad zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Prosim poročevalca za besedo, gospa Majstrova, ja? Hvala lepa. Kdo želi besedo? Odbor za gospodarstvo nima. Pripom, želi kdo besedo? Gospod Drganc.
Vprašanje bi nas postavil z pravno obliko te pogodbe, ne? Jaz sem razumel ta zakon tako, da pravzaprav bo prišlo do razčiščevanja medsebojnih pravic in obveznosti, ne, oziroma kdo je zdaj upravičen do zemljišča, ali kar pomeni, da bi v tej pogodbi rad bi videl, kaj je pa komunala uspela zadržati z tistega, kar je bilo predmet obravnave prenosa. Ne, ker v principu bi morali prenesti vse, zdaj pa gre za to. En del je upravičen in je pač ostaja v komunali, en del pa se prenaša, ne, zaradi tega, kako se to odveč, več kot to, kar dejansko komunala potrebuje. Pa ne, da konc je to pri komunali stavni možda manj pomembno, kot je bolj pomembno pri nadaljnih postopkih, ker bi moralo biti razvedno obe strani, ne, da sta dva pogodbena partnerja, in oba si delita eno premoženje, to pa bližno
vreme. Hvala lepa, gospa, ja, Majko.
Podjetje komunala to problematiko naslovilo na mestno občino, so jasno pristavljeno uspelo v medsebojnih razvojih, zadržavka tista zemljišča, ki so pravzaprav pomembna za njihovo komunalno infrastrukturo, to se pravi, da njihova dejavnost ne bo več odkorjena in da v bistvu dajo na državo tisto čestrt ne rabijo.
Hvala lepa, prosim, ja, gospod Drganc.
Vprašanje, kako, ker gre tle za vknjižbo v zemljiški knjigi, kako se vpiše v zemljiški knjigi ta del, ki je komunale? Ali komunale dobi neko posebno listino z tega sklada, da se sklad odpoveduje, ali da daje to glaske, ali ne vem kaj, ker v jutro še bomo prišel nekdo bo ponovno razčišel z zadeve, ne? Lahko, ne vem.
Ne, to je ta pogodba podpisana, je sklad to pogodbo povratni dobi.
Zdaj, bom to naredil, kako pa komunala, zdaj?
Nego je tisker, pa ni bilo prenešeno, pa ostane komunali, tako kot je.
A ampak komunala najbrž ni v zemljiški knjigi upisana kot lastnik v celoti.
Je, ker prenaša se samo tisto, kar je, kjer je upisana komunala kot lastnik. Tam, kjer je občina, so upisane, tam bo pač treba prenesti to na sklad s temi pogodbami do občine.
Hvala lepa. Gospod direktor Krvišar želi še besedo, ja prosim.
Zdaj se smo pojasnilo tega spodega vprašanja. Mi smo sve za državljati. Smatramo, da je ta pogodba v tem trenutku ugodna, da smo dosegli pogajanja, da smo dosegli več kot eno leto, da smo dosegli tudi stvari, ki se vse po zakonu pripadajo stvari. Tako smo en del zemljišč pri deponiji, ki jih ne rabimo, odtali za menjavo za tiste, ki jih rabimo in bojo ostala nam. Cela stopska dolina je ostala nam, in, kar ni funkcionalno zemljišče. Je polovico, moramo najmanj iskati. Če še pogledam pokopališče Prečna, Vršovica, zemljišče Travnik, za pokopališče in tudi ostal, pa ni nobenega dokumenta, ki bi to izpotrebovalo. Da smo vse pogajanje dosegli. Potem del za širitev čistilne naprave je na preč, če naštevam naprej. Bodo Kran žive to pri, kjer je dokumentacija tudi ni na takim nivoju, da bi to tega. Pa cela pit pri centralni čistilni napravi, ki je namenjena širitve te naprave. In še bi lahko naštevamo manjše parcele, je tukaj moj sodelar, če bo potrebno, lahko vse povemo. Bi povedal, da to, da je ugodni trenutek, da če bomo kakorkoli vlak še zrezali se vlak ljudi, da bomo morali tudi to, kar smo zgradili v tem času, ko je zakon veljal, lahko oni zahtevali nazaj in s tem, ko pa je sklenjena pogodba, pa je pravno, formalno zadoščeno zakonom in tudi mi lahko potem kupujemo zemljišča in snižujemo naprej in na njih gradimo. Pogodba je v tem trenutku pogodba.
Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Nihče. Potem bi glasovali o predlogu sklepa, ki ga imate napisanega. Kdo je za takšen sklep?
Petindvajset.
Je kdo proti? Je kdo vzdržal? Nihče. Smo pri 5. točki dnevnega reda, predlog odloka o povprečni najvišji ceni kvadratnega metra stanovanjske površine in pod povprečni stroški komunalnega opremljanja zemljišča na območju mestne občine Novo mesto za leto 1997. Prosim gospoda Dularja za kratko predstavitev.
Predlagam, da se odlok
Želi še kdo besedo, oziroma želi kdo besedo v tej točki? Odbor za gospodarstvo, imate amandma napisan. Ne? Ja, prosim, gospod Dular.
Tam pišel, da je vprašanje cena vlada belja. Če na kvadratni metr, pa to
je na napak.
Tisti napak. Tam, ki bi se šteto. Se šteto je napak. Skupaj je sešteto.
Tri pa štir mi se dalo.
Tri pa štir, no.
Tam je 130 tisoč, tukaj je pa 4 milijona, ne? To. Pa kaj.
Parcela.
Je razčiščeno, lahko glasujemo o tem. Lahko. Dobro. Še kdo želi besedo? Potem najprej amandmaj. Najprej amandmaj odbora za gospodarstvo glasujemo, amandmaj imate v rokah, najbrž kdo je za.
Tudi amandmaj je, da se državno odbora zvizno.
28, nekdo proti, se kdo vzdržal, dopolnilo. Še? Glasujemo o odloku, celotnem odloku, kdo je za?
Dvajset,
nekdo proti, se kdo vzdržal, nihče. Odlok torej sprejet. Šesta točka dnevnega reda, predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine na Novo mesto. Prosim gospoda Judeža za kratko. Hvala lepa, kdo želi besedo? Gospod Dular.
Temeljitva za ta odlok piše, da sledujemo enotno reševanje rešitev v zavodih, ne? Zato bi jaz predlagal, da tako kot smo pri svojni postovalnici iz Policije Klinik Mirjana Jasa, imenovanje predstavnikov javnosti opredelil na isti način. Torej, predstavnikov uporabnikov javnosti oziroma zainteresirane javnosti imenuje občinski svet občine Novo mesto izmed priznanih delovcev s področja kulture na predlog zavoda. To smo isto naredili obe teh zavodih, ki sem jih imenoval prej. In mislim, da je prosto, če gremo po enem principu, ki smo ga vse zavodo odločili, da tudi v tem primeru naredimo isto.
Hvala lepa, želiš gospod Judeš, ja?
Vam princip je bil v teh dveh primerih, kažem. Ker si tebi je princip tak, koji su ti predlagani na tebi vami tebe države. In je kakr si pa svesni, da je drugo zastolnost, ni se da tvoja drugač. Posljednica tega, kad se da tvoja tebe proknjižnici, pa je budoža sestava, sveta knjižnica je pred stroko, oprostitem ja na tem reči.
Hvala lepa, gospod Dular.
Samo jaz mislim, da ta odločitev, ki je, mislim, da je zelo jasna. Ali kdo o tem podloča, sebe je svet. In če piše iz predstavnikov zainteresirani javniki, ali pa kulturni delovcev, ne, je verjetno, mi smo rekli prav izogib temu, kakšnim koli očitkom, je to v svet svoji mir. In jaz mislim, da nekjer zakonsko to ni opredeljeno, ki si rekel, mi smo kršili princip. Mi smo noben princip kršili, ker da imamo pravico se tako postaviti. In mi smo se pač tako obrzeli. Dvakrat imamo to, torej, da se tudi določeno in bo tako funkcioniralo, zato ne vidim razloga, da bi to zadevo spremenili.
Hvala lepa.
Kaj je pa naše odločitve potem, ko zavod predlaga, da se imamo komisijo in potem bi tam svet, ki bo odločal o tem predlogu. Niti direktno odločitev. Svet lahko reče tako, zavrne predlogu, ki jih je neka institucija dala, pa reče, pač niso sprejemljivi. Sve je v bistvu za oboje stranske kontrole, to lahko sve.
Hvala lepa, želiš še, ja,
gospod Cizar. Ne, to res drži, da zakonom nikaj ne piše, da je to ima svetla pravice, da pere, kako hoče. Ali tako, ali tako. Mi smo že prej predlagali, da je tukaj zdaj in zdaj ponovno predlagamo, da je tukaj, kako je tukaj ima predlog. Rekl sem pa, da je svet vzel drugačno pogled na to, da so predstavili tela zapišeno, da zasledujemo
Hvala lepa. Želi še kdo besedo, gospod Šherer?
Ne morem biti, čeprav sem se predvsej odločil, da nam vstisti. Znači, nekaj me najgledali v glavo. Zakaj bi imeli pri določenem številu javnih zavodov, ki, za katere moramo mi sprejemati odloke, ustanoviti različne režime? Če smo že vse isto pravzaprav pripisali iz konih odlokov, ne vidim razloga, zakaj bi to vse razlika. Princip, nismo mi nič kršen, nismo ga vzpostavili. S tem, ko smo ona dva odloka sprejeli, to naš princip. Ne bo nobene nesreče, če taka rešitev je drugačna. Samo, dejstvo je, da ne vidim kot človek, ne govorim zdaj kot pravnik, prav nobenega razloga, da si kompliciramo in bi rekel v južnem zargonu, že zagorčavamo življenje s tem, da bomo morali pri vsakem zavodu posebej gledati, kdo je zdaj pristojen, kdo ni pristojen. Ker po isti logiki bi lahko spremenimo se celo vrsto členov, novo kako predlagal pa in nam pa bo še zmrl skladu zakon. Zaradi ljubega poenostavitve poslovanja in te uprave tudi, in tega sveta, se je strinjam s predobnosti, da vam.
Hvala lepa. Kdo želi še besedo? Gospa Mitičova.
Odbor za družbene dejavnosti ni bil sklepčan, zato tudi ni pripravo poročilo. Prisotni člani smo obravnavali to gradivo in še nismo poenotili. Zato bi jaz rada občinskim svetnicam in svetnikom predočila naslednji problem. Odlok je verjetno v redu, samo cene v tem domu so tako velike, da javnega interesa na področju ustvarjanja in posredovanja kulture v tem prostoru ni možno realizirati. Tako imamo celo vrsto pripomb, da kulturne institucije pač niso mogle se posluževati tega kulturnega centra kot javnega dobra, ker so cene v tem centru previsoke. Iz tega razloga predlagam kot svetnicam in svetnikom in vodstvu sveta, da dopolnimo tisti člen tega odloka, ki govori o pristojnosti sveta zavoda in mu damo temu svetu nalogo oziroma pristojnost, da odloča o cenah. To je tudi zdaj delal svet. Tolmačenje sekretarjata je bilo, pristojnega sekretarjata je bilo, da bo to rešeno statutom. Člani nekateri odbora so se strinjali, vendar mislim, da se moramo pogovoriti o tem javnem dobru in o ceni tega javnega dobra, ker imamo kar v dveh členih napisano, da se zavod financira iz proračuna. Iz proračuna se pa lahko financira samo tisti del dejavnosti zavoda, ki nosi javno funkcijo. Ne more se pa financirati tisti del, ki predstavlja komercialno in gospodarsko dejavnost. Zdaj, prvo vprašanje moje je, kako gospodarstvo v tem zavodu, da bodo cene za kulturne ustvarjalce in posredovalce sprejemljive in da se bodo lahko tega doma posluževali. Drugo pa je, da se predlog za določenje cen oziroma da določa cena svet zavoda.
Hvala lepa, gospod sekretar,
ne bi bilo, da se na tej odbor,
primer, dinama je zaštovna sistema, kako se je različne teme, da se denar ki kroz na prvajo kulturnim centrum, se vse je različne teme. Svet zavoda kulturnega centra Jane Sredina je že do zdaj prejemo teme in tu piše v statutu zavoda, ki ga bo tak svet poimenovan statut kulturnega centra prejel in počel vse se do finci, da je to. Nisem pa pravi se strinjam, da je v tem aktu ustanovitvi pod eno sedmo alinejo devetega člena dodan alineja sprejema stene ali pa sprejema stenika. Ne pa strinjam, tako da zdaj, če da to jaz predlagati,
To sta dve možnosti. Ena možnost je, da z dopolnilom ali amandmajem vložite postopek po poslovniku, ali pa da pustimo, da vloži uprava, kar je zadeva poenostavljena.
No, pa se je tako vloži uprava.
Ja, sem pa vprašal, če se gospa Svidnica strinja.
To smo na istinu.
No, kot toliko je, samo še enkrat.
Sedmo ali ne, dodamo še eno deveto členo. Kjer piše, sve zdravljeno prvi pristojnici, ki dolaže zakon še na srednje pristojnici, pa ali ne, pravi, kaj se prejema stena, prejema se njih.
Za javne, za dejavnosti javnega interesa. Za vse, ampak za dejavnosti javnega interesa sme uporabljati proračunska sredstva, ki državni in naš proračun določi. Za komercialne pa ne.
Zdaj je vse, prejemo sve. Zdaj je vse, naložimo, da naj vse. Zdaj je vse, naložimo, da naj vse. Zdaj
je vse, naložimo, da naj vse. Zdaj je vse, naložimo, da naj vse. Zdaj je 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 vse. Dajmo na vse to javnost. Jaz bom sam en primer povedal. Ker sem, to, kad sem govoril, da je to nesprejemljivo, rezultat je pa naslednji. Po vsem sensor, vse predstavljenje, ko jih imamo v določenih modelah, jih je rečemo, od te strani jih je 50, od te jih je pa 40, dobro, 240, 30. To je tisto, kar pripomore k temu nezaupanju. Dajmo se na ta način usklejevati in če imamo ta princip pri teh zavodih, vemo, za kaj gre. Za vpliv. In če ta vpliv pa lahko župan analizira na tak način na svojimi sklepi, kakor hoče. To ne gre. In zato mislim, da moramo tudi predstavnike te zaznačirane javnosti v kulturnih delovcev imeti za javnost, pa se bomo skupaj usklejevati. Zdaj se smo slavo izpremljavski, rezultati so naslednji.
Dobro, to niso bilo še tudi... Podpora, zakaj je to? Hvala lepa, zdaj še do besedo. Nekče, potem... Ja, prosim, gospod.
Potem ta predlog predlagatelja, vse molinejo, in predlog tistega, kar predlagatelja. Drugi za tebe za nas manjega. Drugi so nekaj.
Ja. Gospod Dular, zamatari treba vložiti.
Jaz sem za odlog, da sem predlagal
amandma. Ja, amandma se vloži, kako?
Mi treba ga pisno, lahko ga ustno, da sem predlagal spremembo člena stavba odlužba stavba odlužba stavba odlužba.
Koliko mora biti podpore? Koliko?
Trije člani.
Trije člani. Tri člani so podpore? Tri. Ok. Dobro, še kdo želi besedo? Nihče, potem bi šli na glasovanje. Prvi predlog je predlog gospoda Zdravljaka. To gre za prvo, drugo, gre za tretji odstavek osmega člena. Tretji odstavek osmega člena naj se uskladi z ostalima dvema odlokoma, se pravi odlok ustanovitvi knjižnice in pa odlok ustanovitvi... Zdaj prosim, če napišeš besedilo.
Predstavnik uporabnikov, firma detektirani javnosti, imenuje občinski svet, občine Novo mesto, izmed priznanih delov iz področja kulture na predlog zavoda.
Na predlog zavoda.
To je dikcija, ki je enaka dikcija z prejšnjih dveh zgodb.
Ja, je razumljivo? Je, torej glasujemo o tem amandmaju, kdo je za ta amandma? Štirinajst, kdo je proti? Štirinajst. Da ni sprejet. Hvala lepa, drugi amandma, ki ga je predlagala občinska uprava, da sprejme cenik storitev. Sedma ali ne ja. To je za ta amandma. Ne, 20 je kdo proti, si kdo vzdržal, vse, pod soma želi besedo.
Zdaj, za nastalo situacijo, ki je bilo, v imenu Združenja Ličke predlagam 5-minutni odmor za odločenje v nadaljni točki odloka.
Dovoljuje 5-minutni odmor. Zdaj nadaljujemo 13 minut čez pol šestih.
Ogromno dela. Zdaj, jaz bi pač predlagal, da se ta odlok spremlja, s tem, da bi še odbori svoje povedali, potem bi pa mogoče še par komentarjev na te odbora.
Hvala lepa. To želi besedo.
V imenu odbora za okolje in prostor podpira ta posredovani predlog, bil ste pa zagradivo razložitev. Hvala.
Hvala lepa, kdo se želi besedo? Gospod Košek.
Pri pripravi tega gradiva je izpadlo srcela ta občina Gorenja vas, na kateri je stanovanjska hiša, dvorišče in pa gospodarsko poslopje. Stanovanjska hiša je zagrajena na osnovi gradbenega dovoljenja leta 1975, hkrati tudi gospodarsko poslopje na osnovi priglasitve del. Torej, zemljišče je že 22 let degradirano, ali pa še malo več. Ko so 78 leta začrtali mejo, so hišo izuzeli iz te parcele, dvorišče pa gospodarsko poslopje pa je še na prvem območju. Zato predlagam amandma in prosim, da ga podprete. Tole bi bilo na ogradivu, dopolnitev gradiva, let, na strani 4. Za besedilom poseg pod zaporedno številko 191 amandma, pa bi se glasil. Poseg pod zaporedno številko 192, parcelna številka 2507/13, kao Gorenje vas.
Pa,
to si ne bi
spela. Še? Vesujemo najprej o... Aha,
če kratko pojasnilo glede tega amandmaja. ta zadeva je bila v postopku, vendar na ministrstvu nismo dobili soglasja za spremembo tega dela parcele. Zadeva je načeloma tako, kot je gospod Perše rekel. Mi zaradi tega tudi v tem postopku to nismo vrstali. Je pa na občinskem svetu, da rečem, ali to sprejme ali ne sprejme. Ne? Sem da, vkolikor zdaj ta odlok ni usklejen z obveznimi izhodišči, to kar pa so prva območja, in tudi za prvo območje lahko vlada predlaga zadržitev izvajanja odlokov do uskladitve občinskih planov nazaj z državnimi smernicami. Ne. Kolik moram povedati, da ta zadeva bi se znala zgoditi sicer malo verjetno, ker gre za tak poseg, ki je, moram reči, iz dosti neznanih razlogov, da ni bila sprejeta. Res moram reči, da so takratne agrokarte bile delane, tako imenovano je katere, da, kar se pomeni, da je bilo pač karte so bile na starih tisočkah vse tenkih narisane in kar je bilo gor zarisanega je bilo, kar pa ni bilo, pač ni bilo. Ne. To dam še v razmislek svetu, ne, pred sprejemanjem. Moram reči, da tukaj na odboru za gospodarstvo je bilo še, če se smemo vzeti besedo, še ponovno opozorjeno, da je občina ponovno spreminja prostorske dokumente, sprejete v prejšnji državi in drugačnih družbenih in gospodarskih razmerah, ker brez prijeta strategije. Jaz moram, kar se tiče strategije, so bile vse organizacije, kar se pa tiče imena odloka, pa odlok tak, ki, kot je predpisan po zakonu in zaenkrat je zakon tak. Ne. Zaenkrat je pač zakon tak, ta zakon, moram reči, da se je popravila že od 91-ga. 91-ga naj bi bil nadomestni zakon, vendar je pač imenovan zakon od 86 do 90 podaljševan. Jaz upam, da v tem mandatu bo vlada tudi to zadevo postorila in bo tudi imel podnovevala in na podlagi drugih izhodišč. Bi pa pol mogoče nekaj okrog tega plana še v nadaljevanju tudi pri tako imenovanem vzpostaviti git sistemov na ovom mjestu reku, kar tudi to se bo vezalo na naslednje spremembe tega odloka.
Hvala lepa, še višče to mislila. Ja, jaz bi se to povezal. Mislim, da če se bo to zgodilo, da vlada uprobila svoje možnosti, ne, ne bi bilo smotrno, da bi se zadržali vsi postopki, ki se v občini zaradi enega. Zato predlagam še jedno posledno, da se danes ta sklene in da se to bo pred premembi tega plana potenzimo sem to parcelo in na tak način bi se samo tisto zlok zadržal. Ostali pa lahko dejansko gradili na tega dela. Mi pa da je to smotrno in pokušajamo vse postaviti.
Hvala lepa.
Ja, zdaj tako, sprememba odloka gre po proceduri in ta procedura je vsaj enoletna. Moram poudariti, da je vsaj enoletna in kar se tega tiče, to ni varianta, da bi ta odlok sprejet, ne, sicer bomo rešili, tako je bo renovirana tega odloka zaradi različnih vzrokov. Ne mora pa biti ta odlok sprejet preko v enem letu spet. Ne, jaz ocenjujem, da bo ta odlok spet spremenjen v časovni dobi dveh let. To je posebna procedura, ki je vodena s strani ministrstva in povrada za prostorsko planiranje in gre po vseh, da rečem, javno razgrnitvenih procedurah, sklepih vlade in tako naprej in tako naprej.
Torej, to je v reku, da je sem sekretarja, da nekaj malega narodnosti lahko je ni pa vrjetno. Vsak dan mislim, da je ta vlada bolj bistra in ti ljudje, ki tam se počno bolj razumni in bi, torej, videl, jaz pa to vem, recimo 20 in več let, ker je moj zavičaj skozi ta koridor. Danes, ali pa mislim, od zdaj pa vem, da je začela na ena s prvim in drugim območjem čez dvorišče. Na eni strani leži gospodarsko poslopje, na drugi strani pa stanovanjska hiša. Vse je ena funkcionalna celota in ni nobene, bom rekel, logike, da je to tako. Povezujem pa to s tem, kar sem prej rekel, ne, da dobivamo take zadeve, da se ni pa, da ne bi tega zastopili. Torej, če ni prav velike, če poenostavim oziroma končam, če ni prav velike, ga izpostavim velike nevarnosti, bi vendar le predlagal, da ta prešeta amandma sprejmemo in mislim, da ga je zato.
Hvala lepa, še kdo želi besedo? Najbrž nihče. Glasujemo o amandmaju gospoda Peršeta, ki se glasi poseg pod zaporedno številko 192, podsebno številko 2507/13, del KO Gorenja Vas. Kdo je za? Kdo proti? Kdo vzdržal? Še? Želi še kdo besedo? Ne. Glasujemo torej o odloku z dopolnitvami. Imate napisano. Kdo je za? Kdo proti? Kdo vzdržal? Še? Prejeto. Osma točka, predlog odloka o spremembah in dopolnitvah zazidanega načrta tovarne zdravil Krka iz Novega mesta. To sem gospoda Dularja kratko. Lahko tudi prvo vrsto. Ne sprašujemo, da ne. Prosim, ja, gospod Dular. Pa odbor za okolje in prostor ima stališče, ja, na kratko, gospod Kruger. No, lahko preberete, ne, tega imate napisanega. Odbor za gospodarstvo tudi lahko preberete. Kdo želi besedo? Nihče, gospod Udar, ki ima ga nihče, normalno. Nihče ne želi besede. Gospod sekretar, lahko se usedite. Ja. Nihče ne želi. Predstavniki Krke, da se lepo pozdravljam, najbrž ni ugovorov, zakaj bi, če mi ne, če mi nočemo. Kako? Ne, to je pa drugo. Ja, vem, samo če mi...
Gospodarstvo je predlagal, da bi investitori na vsem svetu predstavili rezultate ekoloških meritev, za katere bi dejansko zadolženi investitor. Tukaj je smislen, da je vse na volat, samo zaključke v parih besedah, ki smo vsi priznanjeni, kakšno je to okolje. Mi smo to načeloma tudi ustno preverili, da smo to ne razloga, da ne bi bili tukaj na kratko povedali.
Dobro, hvala lepa. Prosim, kdo predstavil to, kar bi lahko na kratko videl.
Ja.
Ter tam le gor, ja, da se bolj sliš.
No, mi smo že na odboru gospodarja podatka objektiva o ekoloških sanacijah protektiva. V letu 2022 je bil sprejeten program sanacij problemov varstva okolja v krvi, ki se nanašajo na hrup, zaščita oziroma odpravljanje hrupa, varstva zraka in varstva voda, in pa reševanje zgodnih odpadkov. Zdaj, mi ta sanacijski program izvajamo v skladu z terminskim planom in najstarejši program je
bil do
2000. Mi smo pripravili zahtevane zahtevnice, jasno, glede na to, da celoten sanacijski program še ni bil dokončan, tudi merice v vse pogledi niso dokončne, niti zadovoljujoče. Celoti smo rešili problem hrupa z lokalnim ustrezi na samem izvoru. Je pa tu še problem hrupa postal glede na ostale vire, ki niso krka, to je tudi predavljega preko nagradno in pa jasno vizitu, ki se pojavlja tukaj z našim krumom. Tako da v tem delu merice niso bile v celoti pozitivne. Kar se tiče varstvo voda. Na tem področju so se je pokazalo, da nas to problem, določene spojine, cinka in pa amonijaka v odpadnih vodah do fermentacije. Na tem delu smo mi že vsele zaključili eno investicijo, to je izolacija cinkovih ionov iz odpadnih voda, zdaj je naprava v poskusnem obratovanju. Tehnologija je postavljena na osnovi pilotnih poizkusov, pilotni napravi. Takrat so bili rezultati ugodni in mislim, da so zdaj prve merice, oziroma so prve merice, ki so narejene, tudi pozitivne, ugodne. Za izolacijo, za odpravo amonijaka je predvidena, oziroma tudi tečejo priprave na zamenjavo amonijaka z v tehnologiji fermentacije z natrijem hidroksidom, tako se izognemo dušikovim spojinam v odpadnih vodah in pa tudi emisijo amonijaka v ozračje. To je, mislim, kar se tiče varstva voda, da bi bilo potem stanje sanirano. Varstvo zraka, kar je najbolj pereče in oziroma kar občutijo tudi občani, ki se v bližini, tovarne in pa mimo naključni obiskovalci. Tu je problemov pravzaprav več. Eno je sam smrad iz, oziroma neprijeten von iz čistilne naprave, drugo neprijeten von iz ki se pojavlja pri fermentativni proizvodnji. No, tretje so pa emisije škodljivih snovi v okolje iz obrata sinteze. Za sanacijo smradu ali pa neprijetnih vonjav v iz fermentacije teče zdaj en projekt ravno zdaj je nekje v fazi, ko smo začeli postavljati naprave. S tem bomo zajeli vse odtuke iz fermentacije in jih prečistili. Tudi ta tehnologija je bila predhodno preverjena na pilotni napravi. Za Prav tako teče tudi investicija v čiščenje zraka iz fermentacije. Princip je pranje odzdušnih plinov z ustreznimi na ustreznih pralnikih in bo zaključena v mesecu, konc meseca aprila. Večji problem je pa sanacija smradu na čistilni napravi, kjer se seveda pojavlja smrad ne samo iz čistilne naprave Krke, ampak tudi komunalne čistilne naprave. Mi smo del, ki je vezan na sam bioproces rešil. Nismo rešili obdelava blata. Medtem, ko jasno se pojavlja neprijeten von iz odprtih bazenov komunalne naprave. Tudi tu teče en skupen projekt, kjer naj bi skupaj s komunalo rešili neprijeten von. Čeprav je tu mogoče še najtežje zajeti vse vire smradu, ki se pojavljajo. Težko je čistilno napravo popolnoma zaprt. Zdaj tečejo razgovori z eno nemško firmo, da postavi koncept čiščenja oziroma zajemanje teh neprijetnih vonjav. In pričakujemo, da bomo nekje v drugi polovici leta že imeli izdelano tehnologijo, na osnovi katere bomo lahko pripravili projekte za izvedbo. Jasno nas pa čaka še delo oziroma razgovori z komunalo, čeprav pričeli so se, jasno pa zadeva se vedno konča pri denarju. No, vendar mislim, da bo tako mesto, novo mesto, kjer smo vsi vključeni v problem čistilne naprave, kot Krka, da bo se našla skupen jel.
Lepa, kdo želi besedo? Če bi še, potem bi torej glasovali o odlogu, o dovoljivi, kdo je znamo.
Da je to dobila napisa, da predlaga skrajšati postopek za ta odlog. Zato bi najprej glasovali o tem, ali bomo odlog predlagali skrajšanem postopku. Kdo je za to, da ga po skrajšanem postopku sprejmemo?
Po zaključnem računu se je za proračun mestne občine Novo mesto za leto 96 nateklo za 3,33 milijona prihodkov in razlika presežek prihodkov nad odhodki pa znaša 166,3 milijona dolarjev. Del tega presežka smo načrtovali, je bil potreben za pokrivanje glavnice 5. kupona obveznic občine Novo mesto, drugi del v višini 87,7 milijonov pa nismo načrtovali. Glavni razlogi, zakaj je prišlo do tega presežka, pa so predvsem naslednji. Študijska knjižnica, torej gradnja investicija študijske knjižnice ni potekala v skladu s predvidevanji, zato je ostalo na tej postavki za 50 milijonov nerealiziranih odhodkov. Druga taka večja postavka je stanovanjsko gospodarstvo. Tukaj je ostalo 14 milijonov prihodkov nerealiziranih in tretja večja pa so sredstva ministrstva za šolstvo in šport v višini skoraj 9 milijonov. Vrnili so nam sredstva štipendij. Zdaj, zakaj je prišlo do tega, da sredstva za knjižnico niso bila realizirana? Predvsem sta tukaj dva razloga. Postopek pridobivanja soglasja Komisije za investicije vlade Republike Slovenije in postopek potem usklajevanja pogodb z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za finance se je zavlekel za skoraj dva meseca, glede na naše predvidevanja. In pa po drugi strani so bile tudi neprimerne vremenske razmere, zima in sneg, ki so nagajala pri izkopu gradbene jame in pa pri zavarovanju sprejetih objektov. Naj samo povem, da je bil ta presežek tudi na podlagi ocene realizacije v proračunu za leto 1997 prenešen med prihodke za leto 1997.
Hvala lepa, dajem besedo odborom, kdo želi ostati odbora, besedo predsednik odbora, besedo.
Ne, jaz bi tako nevaljala, kako bi radi zelo vredno. Odbor ugotavlja, da v letu 2017 niso ga odloti sporadila za razvoj vrši in potem, tako zato podajam, da bi kot primer pri pogudba pa se ni povečala, pa kot temu, da smo imeli določeno vse sve knjiče proizvedi. Vključno neke objektive zadev, da se postavka šlo v linijak dve in dvini mogla se intervencije v lesne smere in pa tudi mislo v lesi. V takih primerih predlagamo, da so se predlagali določene kibini, da se predlagajo pri rebalansu, preostrožitev teh zadev in tako čim tudi ta sredstva, ki se res ni morala za odvoj podjetništva, pa porobila, ki je dejansko zglada mene. Mislim, da v teh kritičnih zadev, da ne bi smer, da minus se preči, sve še kaj še tu.
Hvala lepa, bo še želi beseda. Vse, potem lahko glasujemo najprej o poslušku odloka, torej nas. Glasujemo o prekvalifikaciji v predlog, torej za. Še 20 proti, se vzdržal, ne, da so po odloku, po predlogu, to je kaj.
Predlagam, da se izjasnimo o poročilu na prvega.
Ja, se to bo še najboljši. Poročilo na dobre odbore, ja. Ja, sem se še malo prej, kdo?
On daje
predlog. Ja, kdo želi? Kdo želi o predlogih, o poročilu odbora? Sedi.
Hvala.
naprej še lahko, ne?
Kaj je zelo samo pripomnil, ne, če se bo to sekretar in ministro konsultiralo v fazi, da ministro in sekretarjo več kot poslancev. Hvala lepa, zdaj pa
Pred nami je program priprave, za sprejem v končni fazi ureditvenega načrta centralnega dela Bršljina. To je program priprave, prva faza v tem postopku, bo potli osnutek in tako naprej in tako naprej. Zadnje imate od zadnjega, ki smo bili tudi grafično opredeljeno sa območje, tako da ni treba posebej čitati. In če je kakšno vprašanje, bi prosil, da jaz pa predlagam, da se ta program priprave sprejme.
Zdaj, predstavljamo to želi besedo. Zdaj, odkrat, dva planska akta, ne, zdaj, in zdravljivalo, pa vznamo, da ne prejemo skupno s tega in
činitni. Zdaj, samo centralni besedi, ne?
Zdaj, besedo še. Vprašanje,
v koliki meri je to postrejeno s predlogom
V končni fazi bo ta ureditveni načrt 100% usklajen z urbanističnimi zasnovami. Kakšno vzročno zvezo ima urbanistična... Prosim? Ker ne bo mogel biti drugače, če bodo urbanistične zasnove za takrat sprejete. Kar jaz mislim, da bodo. Je pa tako, da urbanistične zasnove so generalni dokument ureditveni načrti pa že izvedbeni akt na podlagi, katerega se bodo lahko ti posamezni posegi v prostor dela.
Hvala lepa. Še kdo želi beseda? Ja, prosim.
Meni je bilo enkrat, da se jaz sem nekaj nekaj združil, da za Jede mogoče ne vse, še kot skoraj parcijalne dele, da se bo sredo spadal, da se bo sredo spadal na vrni. Zdaj ne vem, in ima rečeno se različne ne in se da se ne spet, da se ne vse, to so ne razvoj sistemi
djavo. Lepa, še na zgovor. Moje zgovor, še kdo želi vsega? Še, potem glasujemo o programu priprav. Kdo je za? Kdo je za? Kdo je za? Kdo je za? Kdo je Prenajsta točka dnevnega reda, program priprave, spremembe, dopolnitev prostorskih sestavin in tako naprej.
To je program priprave za ureditveni načrt, ko imenovanega bivšega trudbenika oziroma livade, kjer bodo zadeve, ko bodo urejene tudi normativna podlaga za ureditev obstoječega stanja in pa za vse dejavnosti, ki bodo v podlagi sprejemanja tega dokumenta, se pravi v tem postopku, od osnutka prek javnih razgrnic in javnih razprav, tudi pol v končnem dokumentu, se pravi v odloku sprejeti. In pač predlagam, da se program priprave, zato ker to pa prvi del v fazi sprejemanja dokumenta tudi sprejme.
Ali pa, poslovno smo
mi je ustavljeno, da sprejeno skupno sprejo
Ja, kar se tiče betonarne, ne, v programu priprave za enkrat ta stvar ni definirana, ne. Res da je v razmišljanju, ne, kar si bomo tudi potem pomenili, v razmišljanju tudi umestitev betonarne, ampak to je šele v fazi sprejemanja dokumenta, se pravi tako osnutka kot javnih razgrnitev, javnih razprav in tako naprej, in tudi krajevna skupnost bo vključena v to zadevo, to je sigurno. To je program priprave pač potisnem zakon o planiranju 84. leta, na katerega to je pripomp, je v redu, da je ta dokument prijet, ker drugače so možne razne proceduralne zaplete pri dokončnem sprejemanju tega dokumenta. Ni pa rečeno, da bo ta betonarna notor, čeprav jaz upam, da bo v končni fazi. Zdaj tako betonarno je že zdaj tam, kakor jaz vem, ne? Zdaj, čisto tako, ne, kaj je pa kaj bo, to bi v fazi sprejemanja tega dokumenta razčiščeval, tudi sam program, da se ta prostor uredi. Kaj točno in po kakšnimi pogoji in kaj bo not in kaj ne bo, bo popotlje v samem postopku razjasnjeno.
Lepa, še kdo? To znači, da ne bi bil, da mi se evocijamo tega. Vedno, da zdaj opozarjamo, da bo vse, ki bo, in da na tisti način mora zemljede, da smo se morali vedno povedo vsi se referati.
Hvala lepa, mislim, da lahko glasujemo, ne programu se pravo zelo za. Prebavite se proti, da vzdržal
tukaj le pred nami je, no, da rečem po vsebini, dosti obširno gradivo. Upam, da ste se ga prečitali, ker drugač bom bolj težko razlagal, bom pa povedal, gre v bistvu za tri stvari. Ena zadeva je lokacija, ki jo skrbne postaje v Dolenjski avtocesti, druga zadeva je priključek novomeškega cestnega omrežja na novo avtocesto in tretja zadeva je potek trase avtoceste čez Krteljevski klanec. Jaz bi šel kar na razpravo, pa bi skozi razpravo probal nekatere stvari razčistiti, preden bi šli potem na dokončno oblikovanje naših sklepov oziroma stališč mestne občine. Tem, da moram reči, da je vsa zadeva se tukaj, kar se tiče okrog variante, to so te zadnje dve variante, ena je R700, ena je pa K3, tako imenovana, da so dosti plastično prikazane in bi mogoče skozi razpravo se bolj detaljno o te zadevi pogovorili, da ne bi izgubljali preveč časa z samim čitanjem, kot je bilo že enkrat očitano in predstavitvijo tega gradiva.
Hvala lepa, tukaj opozarjam, da smo prejeli od Darsa, tudi dopis, ki smo ga 22.2.1997, mislim, da je gospa Petrova postavila in ste ga lahko tudi prebrali, zato bi kar dal besedo svetnikom in svetnikom, zložili besedo gospod Kibar.
Če bomo načrt sprejeti v skupu zboru, zato prosim, da blokirate
Ne lahko bi rekla, urbanistične osnove servirajo tudi avtocesto ali pa obratno. In urbanistični podjetniki smo dali pripombe na urbanistične osnove, ki servirajo tudi ta del avtoceste, predvsem v smislu priključkov in tudi dela trase. V gradivu je bilo pa zapisano, da se dela, da mestna občina naročila v bistvu študijo, mestno študijo. In sicer v tej mestni študiji se pa vrednotita samo dve strani. Samo mislim, da tretja na peti strani. In seveda zdaj, če imam pa v misli te pripombe na urbanistične zasnove, za tisto delo, ki skandira prometno ureditev novega mesta, ki je predstavljeno vprašanje, zakaj se za te prometne študije ne vrednoti tudi tista varianta, tista, da bom rekla, ta tretja varianta, ki je predala v času javne razprave urbanističnih osnov. Moram pa tudi to reči, da smo v tistih pripombah podprli tudi predlog oziroma strokovno rešitev inženir Lapajneta, vezi za Ljubljansko cesto, ki pa pravzaprav zelo tangira tudi tisto programske osnove za vršil. Je tudi tam namenjena visokometna študija.
Hvala lepa. Ja, prosim, odgovor, ja.
No, ta prometna študija nam bo služila za, da rečem, za pomoč pri nadaljem odločanju. Ne. Ni pa zdaj prioritetno, tudi če bo prometna študija rekla, da je najbolj obremenjujoča ali pa najidealnejša samega vidika prometa brez izključujočih ostalih dejavnosti, kot so možnost da rečete pobrtnih ton in tako naprej, ni rečeno, da bo ta izbrana. Verjetno bomo te zadeve tudi še na tem svetu rekli, tudi ko bomo sprejemali urbanistične zasnove. In bo to tam kot pomoč za sprejemanje in odločitev tudi pri samih urbanističnih
zasnovah.
Da tisti program pripravi za ureditev prskina, mislim, da bojo te zadeve predhodno že razjasnene, ko se bo tista zadeva tudi reč prišla, da bomo odločevali, kaj bomo v tem ureditvenem načrtu oziroma kaj bomo povzeli, bo tudi ta zadeva že sklenjena z urbanističnim zasnovami in tisto traso, ki bo izbrana.
In da
bomo tudi ta Lapajnetov predlog preštudiran? Ja, preštudiran bo vsekakor. Preštudiran je vsak predlog in vsaka pripomba. Že po tem proceduralnem delu mora biti na vsak predlog in na vsako pripombo tudi izdelovati pripraviti utemeljeno odgovor na to pripombo. Ali je pozitivno ali negativno.
Hvala. Pozdravljeno smo si povedali, da oba odbora za okolje in prostor in prostor za komunalni promet podpirata traso in za Svete Anje.
Kdo se želi besedo?
Ja. Kdo se želi besedo?
Zdaj, mi dobro, če sem vprašanje ni dobro, sprijemamo dejansko samo stališča glede speljave avtoceste. Kaj je zdaj v zvezi s temi priključki? A je to kako? Moramo mi zavzeti on neko stališče, tudi glede tega ali ne?
Ne, gledajte, tukaj le v drugem, drugi točki predloga sklepov je, mestna občina na novo mesto bo dokončen odgovor glede najboljše lokacije in najboljše tehnične izvedbe priključno na mesto je cestnega omrežja na novo avtocesto dala v kratkem, to je po zaključku prometne študije. Ne? To se pravi, ko bomo mi to prometno študijo dobili, bo treba še preanalizirati, pogledati, kaj je v bistvu s to prometno študijo v okviru urbanističnih zasnov in še lepo bomo dali dokončen odgovor.
In to boš prišel tudi na mestni
svet.
Že to predlagam, da se vsi ti predlogi, imamo zdaj že tri variante.
Ja, gledajte.
Po proceduri preko uprave in odborov, tudi na mestni svet.
Mi smo tele točke oziroma dali danes nastavljajo to, da imamo potrebe v pogovori s Ljubljano, ne? Da niso sam, da je to mnenje župana, ampak da je tudi mnenje mestnega sveta in da se bomo na vsak način borili za te variante, kako jih dogovarjamo, ne glede na to, da je pač 100 milijonov dražina.
Jaz absolutno toliko variantov in ta predlog podpiram. Sam zaradi sem to pojasnil
in tam
pod predlog bi rekel, da se potem to upošteva pri nadaljni procesu.
Hvala, še kdo želi besedati? Če ne, potem imate tukaj predloge sklepov in bi o njih glasovali, kdo je za. Osem in dvajset, kdo proti, kdo vzdržal, še. 13. točka, poročilo o delovanju geoinformacijskega centra mestne občine Omlje za leto 96. Poročevalec, Kotular.
Jaz bi pri tej točki dal malo več pozornosti, mogoče zaradi tega, ker bi želel oziroma bom predlagal za leto 98 malo večje povečanje nekaterih postavk, kar se tiče geodezije za potrebe digitalnega katastra in za potrebe imenovanja geoinformacijskega sistema, ker je pač naša želja, da bi šli v korak s časom in bi v končni fazi pripravili cel družbeni plan, se pravi cel plan v taki obliki, kot je na teh sliktah. To pomeni, da bi bilo možno enkrat v prihodnje vse te prostorske zadeve, kar se tiče prostora, tukaj je lepo navedeno, na katera področja sodelovanje tega, to je na področja tako imenovanega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in na področju oddajanja stavbnih zemljišč, to je na področju planiranja v prostoru in pa to je še na področju informatike, kar se tiče posameznih organizacij, usklajenosti s temi tako imenovanimi komunalnimi organizacijami. Tukaj je pač tudi to zelo slikovito predstavljeno, mislim, tako, da se pač tudi vidi, da se na tej zadevi dela, lahko rečem, precej dela in je pričakovati, da seveda v podpori mestnega sveta, da bi v prihodnjem, jaz računam to v dobi nekje 4-5 let, da bi imel celotno občino tudi pokrito s tem informacijskim sistemom. Zdaj, če mogoče kakšno vprašanje obrok poročila ali pa kakšno vprašanje glede nadaljnega razvoja, bi kar prosil.
Še kdo želi, kdo sploh želi, nihče, potem bi predlagal, da dostojimo poročilo, kdo je za. Poročilo odmjena resornega odbora mestne občine Novo mesto za leto 1990. Poročilo je bilo pisno pošiljeno in ste ga vsi dobili in bi ga dal kar za razpravo. Predsednik resornega odbora je zadovoljen. Izvolite, predsednik odbora. Potem je naša naloga, da poročilo sprejmemo ali da zavrnemo. Zasujemo torej o poročilo delo na zonu za dvoje mesto občina v 1990, to je da. Če se zdajte do proti, da se vzdržal še pravipa, da to vse je. Hvala. 15. točka, poročilo o delu sveta za preventivo in vzgojo v prometu za leto 1996. Imamo tudi predsednika, ki je zvolen podpisan. Tukaj to želi mogoče kaj vprašati ali besedo. A predsednik je tako podpisan, ki smo zdaj nekaj na dom, ker doma. Problematiki prostor, ja?
Tudi, tudi v zadovni, da sem že izpostavo prometno obremenitev v okviru Šolskega centra za Novo mesto. Sekretarja nisem dobil odgovor na to, vključujemo, da sta dva svetnika se uložila. Odgovor je prijem za to, koliko se še, da je obremenitev izredna. Niso bile načrtovane in dogovorjene, zato predlagamo odbor, da to problematiko poroči in da se to z nalogo, da to tudi izpeti.
Ker odbor, da?
Če
možni.
Če ne, potem bi kar
glasovanje najprej o predlogu gospoda Danila, kdo je za ta predlog, da odbor preuči to problematiko. Še glasujemo o poročilo od delu sveta za prenosilno izboja, kdo je za? Pogodba o daji krediti stavljene zemljišče številka
362
Poročevalec, gospod Župan, vsega pomoče.
Na zadnji seji smo predlagali svetu, da razveljavi predmetno pogodbo. Potem je sklep sprejel sklep, da se ustanovi arbitraža in tako naprej. Potem smo opravili razgovore oziroma so prišli na obisk v Novo mesto predstavniki iz OMV Istra in so predlagali, da umaknemo ta predlog, ker je brezpredmeten, ker je pogodba pač sploh ni uveljava, nikdar stopila in tako dalje in tako dalje. Skratka, gre za usklajeno akcijo v dogovoru z obema stranema in iščemo nadaljne možnosti, da bi se problem čim prej pozitivno rešil za investitore.
Hvala lepa.
Predlagam, da sve spremete.
Še potem razumemo sklepu za umik predloga za razveljavitev pogodbe. Kdo je za? Vse. 17. točka kadrovske zadeve. Mislim, da je potrebno kaj po začetnih dni, potrebno da vidi se pisno. Kdo želi razpravljati? Vse. Glasujemo o dvema predstavnikoma. Predstavniki ustanovitelja za svet knjižnice Mirna Jarca, gospa Vida Pelic in gospod Cedek Klemenčič. Kdo je za ta zrak? In potem glasujemo še za dva predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, gospod Franci Vašer in gospod Marjan Listič, kdo je za?
Da je član odbora za družbene dejavnosti gospod Macedoni opozoril na decembrsko mnenje odbora, da je treba v organe takih institucij, kot je recimo javni zavod Slovenska knjižnica ali pa Trdino dom, imenovati tudi mlade in strokovno za take dejavnosti usposobljene ljudi. To in drugo, pristojni člani odbora so menili, da bi bilo umestno, da se kadruje skupaj z pristojnim sekretarijatom, oziroma da se pristojni sekretarijat vsaj obvestil, predno se da v odločanje, kdo bo se vstopil v določenje ustavljanje. In prosim, da se to izmešljega pri nastavljanju.
Hvala lepa. Ne bomo to dali, ne? Se smijete s tem sklepom, kar vse, ne? Po 14. točka bo bilo vprašanje člana sveta in odgovori. Tukaj sem dobil na občinski svet. Predstavnika družstva gospoda Škela bi prosil, da bi se dobili pisno, da bi samo kratki izvesela to problematiko razložil. V gimnaziji, ne glede.
Jaz lahko sem informiram, da sem se podpisal dobro v imenu našega društva na mesto naslovo na sklepu na ministrstvo za šolstvo na šport, za gospodarsko zapovednost teh tukajšnjih švetov, ki so poslanci, ki kakorkoli gravitirajo, oziroma so iz te regije, ki gravitirajo na našo gimnazijo. Zdaj apelom, da vsi po tvojih očeh in na tvojih funkcijah in položajih, vključno zvezani, ki ga pusko ustavljajo, agirajo, da se bo ta mučna, bi se rečem že na omenska sramota, spreječ objekt, ki je pri katerem se je začelo z obnovo, da se je potem iz neznanih meni in ljudem popolnoma neznanih razlogov, čeprav smo še nekaj razlage, sigurno pa iz neopravičnih razlogov, tako bi stalo, da smo najprej dobivali obljube pred 250-letnico gimnazije in še ob predstavljene te obletnice, da bo to par mesto trajalo, potem čez kratek čas za to, da bo to za to šolsko leto, zdaj pa javno in če to ne samo še izgledatelsko govorite in vprašanje, da se tem rešovski bili za nekako novo mečanje. Zaradi tega naše društvo, ki katerega dejavnost spada tudi to borba za čim kvalitetnejše življenje, smatrajo za potrebno mešanov in ljudi okoli tega mesta, smatrajo za potrebno, da na ta problem upozori iz enega svojega aspekta. Bojimo se, da v danih razmerah, v kakršnih zvonc gimnazija dela, ti dijaki, tako zaradi objektivnih razlogov, ker so v nemogočih stiskah, v nemogočem delovnem ali pa šolskem času delajo, pa tudi zaradi tega, ker jim subjektivno zaradi tega čisto razumljivo, ko ide in manjka kakršnekoli vole in ambicije, da bojo kaj pametni, da se naučen, po en stran, in na drugi strani zaradi bojazni, da se bo ta profesorski zbor razšel. Ker sliši se tudi to, da je marsikomu možno dobiti službo za tako plačo, marsikje drugje. In to je tudi res. Mi vemo, koliko je prosvetnih delavcev danes, ne mislim teh gimnazij, ampak na to zaposlenih v drugih firmah. Bojimo se zato, da bo ta jubilejna gimnazija, ki je bila v ponos Gorenjski in ki je dajala res kvalitetno ljudi, kar lahko berete v vseh mogočih publikacijah in na zadnje tudi v našem zborniku, ki smo ga dali izdal, pa gimnazijskem zborniku, enostavno zamrla, oziroma bo sem še formalno obstajala za tiste, ki ne bojo imeli možnosti, da si bojo poiskali kvalitetnejše šolanje izven. To je odgovornost, tukaj je pa odgovornost ne samo države ali pa ministrstva kot investitorja, ne samo poslancev, da lobirajo v državnem zboru, ampak vseh nas. Od občinske uprave z županom na čelu do tega sveta, da nekaj pokrene, da nekaj stori, ne da mirno opazuje, ali bo ta gimnazija še kdaj funkcionirala in delovala tako, kot je, ali vsaj delovala, ali pa je bo po domače večerno vrakice. Zato je bil ta apel dan in predlagam, da se pač ta občinski svet, to on se mogoče prezgodaj, ker to je bilo napisan včeraj, oziroma predvčerajšnjem, potem, ko bi tudi uprava, pričakujem, da bo resno pristopila k iskanju variant za agiranje da se ta adaptacija uspeši, ker ni tukaj samo vprašanje denarja, za kar je seveda investitor zadolžen. Mislim, da je tudi, mi ne moramo je čisto tako mimo, da se nataknemo plešnice pa rečemo, se to je pa državni problem, da se pa to nič ne tiče iz razlogov, ki sem jih že povedal. Po drugi strani pa tudi vprašanje, ali so tisti ljudje, ki so nekje zdaj v tem širšem kolektivu, ki ureja to. Ne bom nikogar imenoval nobenega organa, ampak vsi tisti, ki delujejo za to obnovo, ali so najbolj primerno izbrani in najbolj zagnani tudi in zainteresirani, da bi se to pospešilo, ali ne. Prav, jaz predlagam, da bi pač uprava te stvari malo prevetrila in potem zavzela tudi svoje stališče in na naslednji seji, da se vse to tem poroča, pa da bomo mi potem pa tudi na stališče zavzeli.
Hvala lepa. Vidim, da bi dal gospodu Davidu besedo, moram dve stvari povedati. Prvo, da smo mi že 11.12.96 poslali v Ljubljano, oziroma sprejeli na svoj posklep, da urgiramo, kar se tiče adaptacije gimnazije in dokončanje gradnje delovalnice 6. decembra. Odgovore nismo dobili. Od trenutka, druga stvar, od trenutka, ko sem jaz začel v Ljubljano svojo službo v parlamentu, sem stopil dvakrat v vseben kontakt z ministrom. Enkrat z sekretarjem Gago in enkrat osebno in enkrat telefonsko s človekom, ki je zadolžen za investicije, ki je gospod Žibrat. Vsi so mi vedno zagotovili, da bo zadeva v najkrajšem času urejena in da v 1. septembra leta 1997 bodo dijaki v gimnaziji. Pred zadnji krat sem bil v stiku z gospodom Žibretom pred enim tednom, sem je klicala Šarogatnica in malo veze, vse, kar se tega tiče, se skozi pogovarjala. Sem gospodom Žibretu zopet šel omenil in da so projekti že prišli v Ljubljano, da jih morajo samo podpisati in postati žalje, da začne zadeva delati. Mi je rekel, mi se zahvel, da teh projektov ni dobil, nikoli še. Ne? Torej, kar predvsej krat sem bil z dvema resnicama, očitno seznanjen in zadeva res ta zapotek ne vem, kaj, kako bi se zadevi pristopilo. Kratka, moram povedati, da sem čutil in čutim svojo dožnost, tudi kot bivši profesor na gimnaziji, da te zadevi skozi poskušam vse svoje moči pomagati.
Tako sem še nekaj.
Ja, gospod Danič, biš ti povrstna meda, potem gospod Miloševa.
Jaz nisem tega seveda napisal v tej vlogi, ki je bil na vse te naslove poslan, ampak osebno in v našem društvu imamo načrt ta, da bomo, da smatramo, da kakršne pol pisarjenje in seznanjenje se sklepi lahko pomeni samo tisto vzvod, na podlagi katerega se potem lahko začnejo dejanski in neposredni osebni kontakti in razgovori in bomo tudi v tej smeri tudi mi delovali. Tako jaz predlagam, da tudi vsi ostali greste v tej smeri, ker sicer iz pol pretekle zgodovine vem, da se je v glavnem vse stvari se so uspešno dalje rešiti samo tako.
Hvala lepa, gospod David, na gospodo.
Seveda moja dolžnost je kot svetnika in direktora šolskega centra, kjer dejansko vrsuje gimnazija tem šolskim letom. Bilo je rečeno takrat, ko je varianta, da bo to le dva mesta, je šla v eno šolsko leto. Smo nekako tako kot leta 80-90, ko so dijaki gostovali na gimnaziji, se dogovorili za to vrstni del. Seveda to je pomenilo, da ob 2500 dijakov dopoldanske izmene, 750 dijakov gimnazije, 100 študentov, 1200 slušateljev ob delu, pomeni to izredno obremenitev do zadnjega stola tudi po dopoldanskem času. Prostorska problematika, s katero rešitev, zdaj v tem trenutku smo
torej da več ne verjamemo ali pa dvomimo, glede na ta datum, kot je gospod Žekelj rekel, verjetno pomeni tudi določene daljnosežne posledice na pedagoškem, verjetno pa tudi na kadrovskem področju. Zdaj sem že omenil, kaj to pomeni s prometnim smislu, ko 3000 udeležencev se ob 15 do 2, pa 2, 15 minut, čez drugo uro, tam v tistem prostor postavi ob 27. Želim upozoriti na to, da se postavlja dejansko tudi vprašanje zaključka tega šolskega leta. Tukaj je izvedba mature, ki zahteva šestkrat toliko prostorov kot bi normalni pouk. Kajti kriteriji izvedbe so taki kot taki. Italija ima in če se vedeli po vse maturalne pouke. Uspeli smo oba dva učiteljska zbora, tako gimnazije kot tudi šolskega centra, na začetku šolskega leta nekako pripravili do tega, da so skupno razumeli situacijo, ki nastane na tem delu. Zdaj jih tudi počasi objemo v pouk. Tako ene kot tudi druge. Potrebno bo veliko strpnosti in tudi organizacije, pomagajo nam tudi druge ustanove na mesto, da bomo zaključili šolske leta izpeljali. Vendar moram povedati to, da je po sedanjih prijavah na šolski center normalen opis ali pa celo nekoliko povečan, kar pomeni, da 26 ali pa 27 oddelkov je normalnega prvega vpisa na prvi letnik. To pomeni, da mi več prostorsko tega ne zdržimo tako kot tem šolskem letu in z rednim delom gremo v drugo izmeno. Ali s 1.9. tolikšen del prostora ni možno več nuditi. Med 8. in 12. oddelki računamo, v kateri bodo šli v popoldanski del. Vpis na višjo strokovno šolo se je tudi povečal, kar zahteva tudi dodatne prostore. Tako da je za nas to alarmantna situacija in zadnji čas, da se resnično stvari premaknejo in da se skuša zagotoviti pouk gimnazije, novi prostori, s tem normalne pouk šolskega centra in na koncu da rečem, da končni pa tudi športna dvorana, da prije do konca, da se razbremeni pouk tukaj v športnem dvorani Marof in da bi bili normalne pogoje za tem centru. Veliko globalno, vendar podrobnih podatkov lahko tudi ravnate sa gimnazije, da to, kaj to pomeni na pedagoškem področju. Jaz bi samo povedal, če otrok piše zvečer po 6:30 kontrolno nalogo ali je pa vprašan, potem si postavljate, kakšen je to rezultat. Matura ne pozna tega. Vprašanje se enaka za vse. In mislim, tukaj, kot je dr. Štele rekel, je tisto vprašanje, kar je tem. In je vprašanje generacije, katero je tem. Še ta podatek, če dovolim imenu ravnateljice, da razpis, oziroma vpis, na predvideni razpis, ni popoln. Manjka, po mojem, vse po teh stati, približno oddelek popol. Da je večina premajske konca vpisana v Ivančno Gorico in da se druge kraje vpisuje. To je tudi poziv temu, kar je gospod Škeller rekel, da ne bo 250 obletnici proslave.
Hvala lepa, gospa Mikičeva ima besedo.
Po proučitvi gradiva odbora za proslavo 250-letnice gimnazije, razgovoril s gradbenimi operativci, ki na tej stavbi proučujejo stanje stavbe. In na podlagi tolmačenja, ki smo ga dobili na seji odbora za družbene dejavnosti, ki ni bil sklepčen, sem prišla do ugotovitve, da nimamo organa, torej da ni enotnega mnenja v tej občini do te gradne in da tudi nimamo enotnega povezovalnega organa, ki bi organizirano in sistematično nastopal napram financerju, izvajalcem in šolstvu. Zato predlagam, da svetnici in svetnice, svetniki zahtevamo od vseh, ki so se do sedaj s to problematiko ukvarjali, ponovno od ministrstva, od gradbenega odbora, od župana in od občinske uprave, da dobimo pismena pojasnila, kaj so do sedaj naredili in kaj predlagajo, da bi se ta gimnazijska investicija lahko uspešno nadaljevala in hitro zaključila. To so strokovno zahtevne stvari, finančno problematične in smatram, da moramo dobiti pismena poročila, predvsem pa pismene predloge, kaj moramo mi narediti, da se ta zadeva premakne. Ali konkretno, lahko ste vsi zasledili, da je Slovenija dobila 63 milijonov dolarjev posojila za obnovo srednjih šol in da že tečejo razprave o tem, kaj bomo iz temi sredstvi financirali. Menim, da bomo zamudili zadnji vlak, če se tu naša gimnazija ne pojavi. Ne glede na to, ali je to stvar liberalne stranke, ali je to stvar krščanskih demokratov ali kogarkoli, ocenjujem se potrebno, da smo svetnice in svetniki tisti, ki bomo znali presekati te ozke interese, ki zdaj nadvladujejo ta problem in da moramo najdeti moči, da združimo te sile in da dobimo res konkretne predloge, kaj je tukaj treba narediti. In mislim, da se moramo tudi osebno angažirati. Z velikim spoštovanjem in lahko se samo zahvalim, gospod predsednik, da ste te korake naredil. Samo takih korakov je veliko, on ti nekaj reče, to pa ni sistematično, ker to mi moramo imeti nekoga, ki bo neprestano na tej zadevi delal. In nam poročil in rekel, tukaj se je ustavilo, moramo to in to narediti, tukaj se je ustavilo, moramo to in to narediti. In to vsi ti, ki sem jaz z njimi govorila, predno se pač zdaj javljam v diskusiji, zaterjujejo, da tega enotnega vodstva na tej investiciji ni. Zato predlagam, da zakčenkrat, da se ne sklenemo, da dobimo v roku 14 dni ta poročila in da na aprilski seji lahko prejmemo ustrezne obligatorne sklepe, ki bodo lahko tudi posledično delovali. To se pravi, ne samo, da bo nekdo nekaj dobil naročeno, pa bo naredil ali ne, ampak da bo vse posledice podel, če se bo naredil. Sicer se tu nimamo kaj več pogovarjati.
Hvala lepa, ne so zagotovili, ker Žibret in minister in tako naprej, da denar tukaj ni problem. To so mi zagotovili osebno. Zdaj pa po vrstnem redu, zdaj pa me prosim za besedo. Gospod Dular, ja?
Ja, jaz bi rad povedal naslednje. Mi smo v okviru odbora za postavo 25-letnice gimnazije v bistvu bili tisti, ki smo zahtevali, da se k reševanju problematike gimnazij pristop v enem koraku. Namreč takrat je bila rešitev taka, 50 milijonov, potem pa v naslednjih letih bi še dal nekdo ene dvakrat, pa bi zadevo rešil. Mi smo mnenje, da je treba v celoti pogled in v celoti zadevo sanirati. Ko bi lahko rekel, da seveda mi smo imenovali operativno skupino, ki zdaj se tako imenuje kot gradbeni odbor, seveda mi te možnosti, da bi bile operativni gradbeni odbor, v tistem smislu, da imamo vse v rokah, nobene možnosti. Ta gradbeni odbor je bil odbor, ki je v tistem času, od januarja do marca, ko smo računali, da se bo to lahko, predvsi temelj odprl, lahko te zadeve sanirale, pripravo, ki bo največjo korektnostjo občine, državne uprave, vsi, ki so bili tangirani v tem našem postopku, so naredili vse, ki rekel, do dneva natančno po rokovniku, ki je bil predviden. Ustavilo se je takoj potem, ko je bilo vprašanje, kdo bo to delal, ko je pač ljubljanski lobby naredil vse, da bo pač Farnar odtekel v Ljubljano. In ko so naši lobisti vendarle uspeli, da bi naj te zadeve realizirali v novo. Ko se je zadeva odprla, se je videlo, da je kot gimnazija luknja. In ta ni edini primer v Sloveniji, isto je bilo na Jesenicah, isto je bilo v tej šoli, ki je mislil, kako se imenuje vizavi Aškerčeve v Ljubljani. In seveda, analiza je pokazala, ne, da hvala Bogu, da smo ustrajali, da se je zadeva tako odprla. Kaj ti? Ta objektivna nevarnost po oceni strokovnjaka, ki se nam povedal, da bi se, ne vem, ali čez eno leto, dva ali pa čez pet let, tam tiste stopnice glasno udrle. To je strokovna ocena, ki je bila dana. In ko je bilo to ugotovljeno, je bilo seveda takoj jasno, da prvič na osnovi tega načrta, ki je bil narejen, ni mogoče realizirati sanacije, kakršna je bila, ampak je takoj potrebno pristopiti k preprojektiranju in pripravi novega načrta. In seveda tudi pri zagotavljanju sredstev, ki seveda to je teh 500 narastlo, zdaj je že skoraj na 400 milijonov. Tako kot je rekel gospod predsednik, je minister in državni sekretar meni posebno zagotovo, da smo mi v tem denarju planirani, o čem je gospa Mikličeva govorila, gre za ta evropski denar, ki ga bi naj dobil, in ne gre za proračun, kjer se mora še dobiti, ali bomo prišli noter, ali ne bomo. Tako kot je bilo meni povedano, je bil načrt oddan definitivno v Ljubljano pred enim tednom in je v reviziji na list inženiringu, ki je pooblaščen za te zadeve. Mi smo videli jasno izjavo profesorjev gimnazije. Mi smo v bistvu sicer, ker se odbor za 250 letnico gimnazije zaključil, vendar je odbor sprejel sklep, da dokler gimnazija ne bo obnovljena, tudi on ostane in funkcionira, bi rekel, kot odbor za pritisk, da se ta zadeva izvede. In naj povem, da jutro ob 3 smo sklicali odbor, kjer smo povabili tudi vse tiste, ki so odgovorni za to, da se jasno in glasno pove, kakšna je situacija. Jaz sem danes še enkrat preverjal v kabinetu predsednika vlade in ministra za šolstvo in formalnih ovir, da bi rekel glede denarja ali pa glede izvajalca, ki je bilo ponovno potrjeno, da se ne bo delal še en razpis, ampak da bo to izvajalc, ki je bil še izbran in je iz našega področja, loti. Ta je povedal, da lahko v delo, ki bi organizirali praktično kontinuirano v obdobju do jesen, da se ta zadeva lahko realizira. In mislim, da se zelo strinjam s tem, kar je gospod Škrl rekel in tudi gospod Mežan, mislim, da je ta pritisk, ki ga moramo izvršiti vsi, nujno potreba. Izvršili so ga profesori, izvršilo ga je društvo, izvršiti ga moramo mi kot svet, izvršili ga bomo mi jutri kot, kot odbor. In tudi, jaz sem že enkrat povedal jasno in glasno, če bo treba, bomo naložili te dijake, pa jih bomo pač v glavno pala, ne? Jaz verjamem, da so oni bolj mirni kot mi, ker se gre za, za naše zadeve. Vendar mislim, da zdaj, ko smo gospoda državnega sekretarja dobili, ki bo to direktno pokrival, verjamem, da bo ta zadeva tudi prioritetno šlo naprav, naprej, tako kot naš dejansko tudi zagotavljajo, da bo šlo. In jaz bi bil za to, da dejansko kot občina, ker mislim, res je zadeva državna, ampak je pa naša. In mislim, da kot zadeva, ki je naša, bi se zelo strinjal, da se ta zadeva koncentrira kot pritisk v okviru županstva in da se ti pritiski pač na vse linije in tudi vsi, ki imamo kakršnokoli možnost na to vplivati, da se zadeva, da je tudi operativno začne. Ker zdaj, če je to vse drži, kar je nam dorečeno, je stvar še enega tedna, da se pogleda, če stvar drži, se podpiše pogodbo za organizacijo tega drugega dela, ki še ni bil podpisan, in je zadeva za sami neposredni realizacij. Ne? Moram pa reči, v obrambo tudi pisanj, ki ste jih lahko prebrali, da je Danijel Brezovar posel, opravo, lahko rečem kot starš in kot član odbora, popolnoma zaston, ampak čist vsak dan je bil ali tukaj nekje na upravi, ki je mogo delati, ali je bil na ministrstvu, ali je s tem ali onim uskladil in se je resnično maksimalno angažiral in lahko jaz osebno rečem, da je on v bistvu ima zasluga za to, da smo mi prišli v tisti fazi, ko je bilo pač narejeno, da bo torej, da ne bo te trebne temelje treba sanirati, da se bo to tudi dejansko realiziralo. Mislim, da je jaz predlagam, da dejansko danes spremljamo ta sklep na tem, in da dejansko zahtevamo v naslednji fazi tudi, da župan ne vem, v roku 14 dni pač skliče se sam ponavno, što se vseh odgovorni. Zdaj, če in gimnazije, in ministrstva, in ne vem, list inženiringa, in našega izvajalca in tako naprej, pa da dobimo od vseh skrb za eno mizo ta odgovor in ga seveda pa tudi vse posredujemo. Tudi, da bomo zdaj pisali pisma, poporočila, ni čas. Zdaj je čas dejansko za neposredni poseben pritisk in zagotovitev tega, da so premisli. Toliko lahko izrečem, kaj bomo pa jutra slišali, bomo pa povedali, ker smo seveda sejo naredili javnost, tako da bo tudi javni mediji lahko o tem plačujem.
Lepa, gospod Zepan je zaprosil za besedo že prej. Ugovor.
Če poslušam zdaj, tako smo početni, ki nam se ostale, glavni problem, ono ni problem. Se pravi, da je nekje nekaj že smo bomi. Ker je še manj glavni,
delat bajta,
če imam
trenutek. Ja, nič je zlava.
Čeprav je delat, da bom zlava še tudi.
Ne, nekaj grudbe je.
Zaključen. Brez papirja pa jaz verjamem, da ne bo tega noben naredil.
Treba povedati tudi tiste nagajate.
Ne, ne daje nihče, ne. Ne daje, gospod je pa ne prosim do besedo, prosim.
Jaz bi rad svetnike spomnil, kar je pa zato že predsednik naredil, da je župan dal apel na občinski svet in je svet na županov apel, ki je vse sklepe na soveto, pa vendar še nismo dobili nobenega odgovora od ministrstva, kar je tudi vprašanje, zakaj ne, se pravi, da se le eno ignorantsko obnašanje do tega problema, če se pošle svet eno vprašanje in ne reagiraš, je zelo čudno. No, ampak pustimo to. Drugič je občinska uprava oziroma služba za investicije tudi podala svoje mnenje o vodenju te investicije in o strokovnosti in usposobnosti itd. itd. Torej tudi tu so segmenti, ki ne govorijo o prid, da bi zadeva teka tako kot mora. Tretjič sem včeraj govoril osebno z ministrom Gabrom v Bršilinu in se ga tudi ponovno na ta problem spomnil in je seveda zelo medle odgovore dal, nič eksaktnega, nekaj takega, kot sem danes slišal tukaj, pa bi morda mislil, da včeraj posebej nisem vedel, ampak danes bi pričakoval, da je minister seznanjen s to problematiko in da bi mi lahko bolj eksaktno odgovoril, kakor to, da samo vemo, da so problemi, jih rešujemo, kdaj, kako, ne vemo. Jaz pa vendar da osebno mislim, da je denar problem. Ne samo tista projektna dokumentacija kot osnova. Premalo je to zagotovilo, denar bo prišel tiste banke, mednarodne oziroma Evropske banke, ki bo dala denar za ta namen. Jaz mislim, da bi tu danes moral vztrajati, ali pa na tistem sestanku, ali pa ne vem kje, da vlada, ali pa državni zbor, ali pa ne vem katera institucija, gre mimo vseh veljavnih normativov in predpisov, ker to je pa, stvar se podira dejansko, vse podira. V vsebinskem smislu in v stavbnem smislu. In da zagotovi nemudoma potreben denar za začetek sanacijskih del. Narodna zadeva je še to, ker je treba kompletno gradbeno dovoljenje dobiti, ker so konstrukcijske spremembe. To ni navadna adaptacija, ko malo poflikaš, zaprajkaš, ali pa ne vem kaj, pa je dobro. In tu so stvari, ki bi morali posebej izpostaviti in dobiti pismeno zagotovilo od ministra, od predsednika vlade, da bo nekega in tega denar na voljo in da se bo takoj začelo zidati. V nasprotnem primeru vse druge deklaracije, sestanki, apeli, ne vem kaj še, ne zaležejo. In pritisku smo slišali danes, pa začnimo danes izvajati državljansko nepokorščino v korist realizacije, čimprejšnje realizacije gimnazije. Ne vem na kakšen način, osebno nisem navdušen za te zadeve, vendar drugače dvomim, resno dvomim, da bo tudi po zagotovilu in obrazložitvah, ki smo jih danes slišali, kakršenkoli napredek. In to je zdaj ta materialni del, opozoril bi pa tudi na vsebinski oziroma duhovno strukturo ali pa zgradbo gimnazije, ki se žal ob 250 letnici popolnoma podira. Kako reši ta problem, da ne znam svetovati, ampak nekaj bi morali reči tudi o kakovosti, ki pa je posledica teh objektivnih razmer v gimnaziji, kaj bo jutri z našo gimnazijo, kot smo slišali, ki je bila pojem v prostoru v slovenskem merilu, danes pa ni več. Če ni več upisali, pa to ni plat zvona, to je že konec zame. Potem drugo leto sploh ne bo več, oziroma v tem šolskem letu, v 1998, sploh ne bo gimnazija lahko funkcionirala kot taka. In tle bi se morali vprašati, koga je narobe, da bi rešil to gimnazijo. Se bo katastrofalno, če bomo rekli, v šolskem letu 1998 gimnazija ni delovala, ker ni bilo upisa.
Ne, gre za eno del manje upisa, kot je možnosti.
Ja, profesori so razočarani, oziroma ne morejo več prenašati učencev, da ne mogoče funkcionirati. Tle bi morali poiskati eno rešitev, ki je seveda v tem, da čista gimnazija usposobi v takšno stanje, da bo možna normalno funkcionirati.
Hvala lepa. Gospod Škero, da vem pa gospod Dugar.
Čist kratko repliziral gospodu Županovu. Ček je
V tem svetu in na županstvu ne moramo postavljati vprašanj, kdo nam bo naredil, kaj se bo zgodilo, če bo propaden, to naprej. Ampak moramo ukrepati in zato moramo pritiskati. Tako kot se mislim vsi strinjamo, ki so zdaj govorili, treba je vsak po svoje vršiti pritisk, pa dobro, pa vi na ministra, če pridete z njim v kontakt, pa nekdo drug na sekretarja, pa ne vem kaj še, vse. Treba je biti zdaj pa tečen in ziten, tako da te imajo vrh glave in potem se marsikaj tudi na ta način dosedi. Zdaj pa sam sprašanje, kaj bo, če bo, ne moramo mi tako mimo tega. Jaz kot občinski svetnik ne morem enostavno pred tem mestom in pred mojimi sosedi govorijo, danes smo se pri kavi z dvema pogovarjali in to ugledna novomeščana. Če prihodne šolsko leto ne bo mogel sina vpisati v to gimnazijo, bo šel v Ljubljano. To je vprašanje. Pa neč ne postavlja vprašanje zdaj tisto, kaj je zdaj z kvaliteto profesorskega zbora, pa to je čisto drugo vprašanje. Mi moramo zdaj postaviti stavbo, v kateri bojo ti dejaki ta profesorski zbor, ali pa kakšen drugačen, lahko šup. Dokler tega nimamo, nimamo nič. Pa,
spodobar je na
razširanje. Jaz bi samo rekel, ne? Mislim, da take sodbe o kvaliteti je treba premišljeno dajati, ne? Kajti lansko leto ne, je novomeška gimnazija imela najboljših dijakov v Sloveniji. Kar pomeni, da ti profesori ne verjamem, da bi tako slabi, tudi če bi zdaj imeli, če imajo tudi slabše pogoje, da bi na eno leto zadeva propadla. Res pa je, da seveda je pa nujno, ne, da se mi še na šolskega leta ne moramo prvočiti, mislim, da ta pritis bomo pač izvršili na kakšen koli način, ampak ga bomo in ga moramo. Ker se pa naredi, če je lahko. Direktno z izvajalcem, pogodba, ki velja in ki se bo do te kvote realizirala, 200, ne vem, 39 milijonov, je podpisanih z obeh ministrstv, ki sta kompetentna za to, da se pogodba lahko realizira. Se reče ministrstvo za finance in ministrstvo za šolstvo. Se reče, denar je odobren. Ti dan so se bojo tile za šrti, pregledali pa bojo rekli, zadeva je ok, podpišemo še tale del, ki manjka, se lahko takoj začne in ti znar je. Ni več vprašanje, ali on ga ni, ali ni. Čeprav moram reči, da je meni državni sekretar Zgaga rekel, da bi še takrat oktobra, je rekel, s tem, ko smo mi pa dobili teh 70 milijonov, mi bomo lahko, kar se financ tiče, sanirali glavnino problema teh objektov za srednje šolstvo, ki v Sloveniji obstoji. In da je to, bom rekel, res ena tako pomembna injekcija. Tako da mislim, da zdaj v tem momentu, mislim, mi moramo samo zdaj pritiski izvršiti, da se te načrti pogledajo, da je ekspresno in da se tudi takoj začne. Ker očitno ni drugi problema. In mislim, da bi ta, to, kar sem predlagal v roku, ne vem, 14 dni, vendar me svet ob tem stališču, ki ga je, predlagal, da župan zbiče vse, pa da tam slišimo potem tudi. Kot občina, ki se čuti, bo rekel, odgovorna, predvsem pa zainteresirana, zato da se zadeva reši.
Pa tisti mednarodni kredit za trenutek, še sploh ni podpisan, drugi se pa govori, da bo šel za veliko dvorano v Ljubljani, 12.000 sedež za športa in tako naprej, sredi ga stvarija nima in tako dalje. Tukaj je kup tak. Tam da je gospod Prština pa pa posledo.
Jaz bom ti skratek. Jaz se popolno cenim gospodom Škrnjim. Zdaj, čega je? V tej državi se tudi malo naredi lepo. Treba pritisniti, zarapatati, pa če bo treba, drvamo gor, bolj vlažni, preko cajkin, tako mora to biti. Nekaj tako se mora, kaj smo to? Kolikor razumim z tele razprave, kar zdaj govorimo, je stvar zvoljenju birokrati. Ker birokracija imamo strašno.
Še enkrat skušal, da je v zadnje časa na Balkanu. Hvala lepa. Zdaj je kup predlogov, bilo tukaj ta predlog, po moje, da bi župan sklical te odgovorne za 14 dneh, ki so danes mi zdi kar v redu, ne? Da bi šlo, ne? V 14 dneh, recimo vse odgovorne zdobrane, pa izravno sklical tudi domače in tako naprej, ne? Čim širši krok, ne? Po moje.
Ja. Sem dopolnila, da pripravljam na tem sestanku rokovnik in ga nam predložijo. da bomo mi videli, kako se bo ta stvar pomeni.
Da se na tem sestanku pove, tega pa tega, ta dan se bo začelo in tako naprej. Gospod Šivar je prosil, besedo.
Kljub tem, kar se mi govorimo, so prepričan, da je smrt nekaj akt dojenstva. Zdaj so en teden in stanejni. Mi moramo imeti eno osebo, ki ima možnost preverjati vsak dan, kje zamuja. Ali pri inženirju, ali pri izvajalcu, delavcu, kjer je kot. Če se,
ali na boji.
Nam to mora poročati. Do konca sezone mi bomo po vsak mesec, po vsake seji, se zobrežati, moramo to poslušati. In predlagati, kaj treba naprej ukrepati.
Mi predlagamo.
Predlagamo to vse.
Ena oseba mora biti sposobna, da zna to kontrolirati, pri komu stoji. Če tega nismo sposobni, potem je birokracija na sami.
Ja, se pravi, lahko predlagamo, sam jaz vam povem, to je konkretno izkušnjo, ko so mi zagotovili, da so šli projekti v Ljubljano, in če ne jaz prižim to, ker mi bodi sem preveril, je rekel, da je zaklel, da ni še nič videl. Da jaz ne moram udrti v njegovo sobo, pa gledati tako na apostaj.
Odgovorni projektant je gospod Zlat, ne tvoj soparant, ne?
Ja.
Podpise gospod Pacific daje, ne, ker jim še nima uno. Njega, z njim bi se bilo treba, ne. Zato bi, da je on bliz inženjeriku, gospodje, kje vas je treba počopati, tako naprej, kaj še manjka, tako je bomoricev in tako dalje. Mislim, to so metode. Pucanje je kljuk, kakorkoli pucanje je kljuk. To ti želko veš, ne, na to smo tako predlagali.
Sobotni
pa bila sej za te pred veliko nočne dneve, veste, da na vsem mestu ni, da se mi ne upamo, kakšna vera.
A to bo verjamo. Še kdo želi besedo? Ja, bi zdaj šli na ta svet, potrebam, da 14 dni so odgovorne od vrhnega ministra do zadnje, da tam še kaj ve o tem. Na en sklep, še kdo kaj? Da ti sta osebo določi, jaz ne vem.
Da pripravijo.
Jaz lahko hodim od vrat do vrat. Samo, to te ni gre v kontra nešto, ker ne poznaš dobro stvari. Reče, mi smo bolj za to, da postavljati potasko, da šta imamo
na
tebe.
Dobro. Jaz mi so maknil, da ga še nilo.
Evo, tako.
A ne, kar tako ne navarja
kamer. Mislim, da kadrovali, zdaj pa imate. Evo, treba je.
In bi je še to, prosil, da potem na naslednjem svetu imamo že te konkretne podatke, potem se sam to točno vidimo, kaj, kako, kdaj, kje in tako dalje.
Predlagam, da je to posebna točka dnevnega reda.
Posebna točka dnevnega reda. Pobude, vprašanja, stalo, sveta in odgovori. To želi še besedo, pobude, vprašanja, gospod Tomr.
Ja, jaz sem zelo kratek. Jaz mislim, da bi ko občinski svet mogel enkrat resetno zvonati problematiko Romov. Odrazitve niso potrebne. Smatram, da bi mogel občinsko pravo pripraviti poročilo, celovito, od vzgoje, zaposlovanja in problemov, ki so, da če ga že imate, potem je to dobro. V zvezi s tem bi pa, če so že svet, član sveta šole odšli, pa bi dal pobudo, da se kateraj poruči, da je možnost nabava novega kombija, ker te kombine, ki se robi vozijo, je zelo v slavnem stanju in če se kaj zgodi, ne, škoda teh sredstev nima, in zato predlagam, da jih ti predobrite iz amortizacije.
Hvala lepa, tam je sekretar Kima, da ne vem, upam, da ne Kima zato, ker gre v Ljubljano, pa v Ljubljano.
Ne, 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 to je vročilo romski problemati, to je malo tako, da smo ga ostali za naslednje vse sveto, torej, kombi je tako, ne, prišli so v bistvu prošnje za tri kombije, ne, tretje smo v šoli, leto, to je plus stajni kratijsko izdrževanja, ki jih je potrebno upraviti, ki so kar vreda. Tako da, rekel se, pač treba na podlagi tega odločiti, kaj bomo pač citirali. Zdaj, poročilo o tem, kakšne aktivnosti bomo na tem področju, na tem, ko se tudi civil, potem bomo vlado v NATO. Ja, pa to je tehnično vprašanje, spomnil sem se vse.
Drugi kond je pa ne za kaj pravijo. Zato mislim, da bi mogla da v to nekaj mi prednost, da se je zabavljati.
Hvala lepa, gospod Župani, že je dobro stilo.
Moram povedati, da glede romske problematike je še prejšnja skupščina sprejela, da na tam se ne vem povedati dokument, kako se imenuje, recimo, razvojna strategija za razreševanje romske problematike
v Novo
mesto. Torej, ta osnovni dokument obstoja. Drugo, ta obisk iz vladne službe za peticije, smo se tudi veliko dogovorili in mislim, da bomo to problematiko razširili in tudi poskušali razreševati. Vendar, prizirom na najnovejše informacije, ki jih imam programno, moram detalje povedati, so te razmere na tem področju drastično poslabšale. Tako, da bomo najkasneje po mojej oceni, če junija meseca mora na tem svetu drastične ukrepe sprejeti, kar se tiče odnosa romske populacije z ostalimi, z življenjem njihovimi in nekaj. Tako da nas čaka na tem področju zelo odgovorno in veliko dela, ker stvari niti najmanj niso preproste, niti najmanj ne. Naj sam sam primer povem, v Špikeju je ob skupčina bivša sprejela, da se tisti blok stanovanjski gradi kot začasno premostitev te zadrek in da se potem, ko se bo zadanje čez državje sprovedel in uresničeval, preselijo te družine romskih ciganov v državje. Kaj se ne zgodilo? En kup črnih gradnji, ki stoji na zemljišči, ki so jih cigani sami kupili. In prostorske smisle je problem nerazvršljiv. Oni so lastniki zemljišča, na katerem so sredili črno, na črno stranansko hišo. Kako jih bo zdaj prisilo, da se bodo preselili, vidimo, vedno organizirano drugo, drugi prostor. Samo v razmislek, kaj vse nas še čaka, je pa zadeva tako očitna, da bomo morali zdaj to živeti.
Hvala lepa, želiš še kdo besedo? Še ne, potem bi vam želel vesele velikonočne praznike, velik cerkov, malo manj šunke, ker je to holesterol. Zahvaljujem se za razloč na sodelovanje to ještě vse in vas lepo pozdravljam. Lahko dobro.
Mi smo zdravi. Ti nas tam lepo podal,